Sa palagay ko, na parang mga ngaral na mahabang mangaral at walang edukasyon, sa palagay ko parang di mga ngaral ang dating ko sa ibang tao. At hindi ko inaangkin ang sarili ko na isang mga ngaral para lang akong reserbang gulong. Pero dama ko na may kamit akong isang mensahe mula sa Diyos na sa paraan ko, na tanging paraan ko para maipresenta ito. Kaya't pinagsusumikapan kong ilahad ito sa mundo. At kung hindi ako mananatili sa mensahe na yan, ako'y magiging taksil sa Diyos at isang ipokrito sa inyo. Ang isang tao na magsasabi ng isang bagay at iba naman ang pinaniniwalaan, ay pagiging ipokrito. Kinakailangan nating ipangusap ang katotohanan sa tuwina mula sa ating puso na kapag titingnan tayo ng mga tao, kahit na di sila sumasang-ayon sa atin, ay nais nating maging mararangal na lalaki at babae na nakakapangusap tayo galing sa ating puso ng bagay na totoo sa kaibuturan ng ating mga puso. Noong nakaraang taon o yung taon bago itong nakaraan, ako'y nagkaroon ng pribilehiyo na ipangusap ang isang Kristiyano o pasensya na po, isang pamaskong mensahe dito sa Ramada. At sa palagay ko, nakapangusap ako tungkol sa paksa dito yata yun o sa Phoenix tungkol sa bakit munting Bethlehem. At naniniwala naman ako na dito yun. Noong nakarang taon, ako'y nangusap tungkol sa aming nakita ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang siya'y sambahin. At alam nyo, binabasa natin ang Biblia at napapaisip tayo sa mga bakit. At ngayong gabi, naisip ko kung makakapanatili po kayo sa akin pansumandali at mananalangin kasama ko, sisikapin ko na ibigay sa inyo ang pamaskong mensahe ko. Diyos lang ang nakakaalam kung nasan kaya tayo sa susunod na Pasko, kung may kasunod pang Pasko pagkatapos nito. Kaya mangyaring ito na marahil ang magiging huling Pasko na uupo tayo na magkakasama hanggang sa umupo tayo sa panibagong hapag at hindi yon magiging ganitong uri. Bagkus yun ay sa panahon na tayo kakain at iinom ng komunyon na panibago kasama siya sa kaharian ng Ama sa dulo ng daan. At kaya naman, dumulog tayo rito ngayong gabi na para bang ito na ang huling pamaskong mensahe na tayo'y makakaupo na sama-sama ng may malalim na sinseridad. Nais kong mangusap ngayong gabi tungkol sa isang di pangkaraniwang paksa. Pero kung minsan nga'y masusumpungan nyo ang Diyos sa di pangkaraniwang bagay, siya'y gumagawa sa isang di pangkaraniwang paraan. Hindi sa pangkaraniwang paraan, kundi sa di pangkaraniwang paraan, sa di pangkaraniwang mga pagkakataon, di pangkaraniwang mga eksena, siya'y di pangkaraniwan. At nais ko itong loobin ng Panginoon, nais kong mangusap tungkol sa paksa na kung bakit kinakailangan na pastol. At ngayon, bago lamang tayo dumulog sa salita, na naniniwala ako na yun ay Diyos, sa pasimula ay ang salita, at ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos, at ang salita ay nagkatawang tao at tumahan sa gitna natin. Gaya ng sinabi ko noong nakarang linggo, o noong linggo bago itong nakaraan sa Phoenix, na patunayan na may mga sakop sa mundong ito, mga tao na tumatagos-tagos sa gusaling ito ngayon. Pinatutunayan yan ng television. Yun nga'y nasa ibang dimensyon. Hindi yun masagap ng natural nating mga mata at ng limang pandama natin. Mangyari nga na ang television ay di gumagawa-gawa ng kung anong bagay. Ito lamang ay nagsisilbing lagusan. Hindi ka makagagalaw ng iyong daliri. Hindi ka makakakisap ng mata na ano pat yun ay nakarecord na magpakailanman. Marahil ako'y nakatayo o may isang lalaki sa Australia na may television dito. Sangat, hindi lang yan bagkus magsasalita yung lalaki. Igagalaw ang kanyang daliri. Ikikisap ang mata o maging yung kulay ng damit na kanyang suot-suot ay may papakita rito sa may pader. At siya'y nasa Africa, Australia, sa buong mundo. Kita nyo? May siklon ng mga ether wave. Hindi ko ito may paliwanag, pero alam kong naroon yun. Sa palagay ko, walang makakapaliwanag nito. Kaya't masasagap yon ng television at ipagiging realidad sa pamamagitan ng kung anong instrumento, kaya kanila itong maipapakita sa pader. Ngayon, nandito rin ang siyaring bagay na yon nung nandito pa si Adan. Nandito na ang television nung umapak si Elias sa bundok ng Carmel. Nandito na yon nung si Martin Luther, ang kabataang pari na yon, nung kanyang itapon ng komunyon sa sahig at nagsabi, "Poser lang ito." at ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Nandito na yun noon pa, pero ngayon lamang natin ito natutuklasan. At ganun din ito, na sa presensya natin ngayong gabi ay narito ang Diyos, ang mga anghel, mga supernatural na nilalang na di nakikita ng ating natural na pandamang paningin. Pero balang araw, ito'y magiging realidad gaya ng television ngayon at magiging pangkaraniwan na. Ngayon, yan ang dahilan kung bakit naniniwala ako sa salita. Ang sabi ni Jesus, sino man na magdagdag ng isang salita sa Bibliyang ito o magalis ng isang salita mula rito, ang kanyang bahagi ay aalisin mula sa aklat ng buhay. Kaya atin nang iyuko ang ating mga ulo bago natin ito basahin. Grabing kataimtim, sino mang tao na may pisikal na kakayahan ay magmuklat ang pahina, pero tanging ang Diyos lamang ang makapaghahayag nito. At habang nakayuko ang ating mga ulo ngayon sa alabok kung saan tayo kinuha at balang araw ay babalikan, iniisip ko at sa taimtim na sandaling ito, habang papalapit na tayo sa Pasko, kung meron dito na sadyang ang pakiramdam nila ay di sila karapat-dapat at nagnanais na maalaala sa panalangin na ito, maaari nyo ba nang di inaangat ang inyong ulo, na itaas nyo ang inyong mga kamay sa Diyos at magsabi, iyo pong alalahanin ako, Panginoon, sa Paskong ito. Pagpalain kayo ng Diyos. Pinakabanal at mabiyayang makalangit na Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya na naroon na sa pasimula bago pa magkaroon ng isang bituin o isang atom o isang molekula. Nalikha mo ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Jesus Kristo na iyong anak at ibinigay sa amin ang lahat ng mga bagay na walang bayad sa Kanya. Kami nagpapasalamat sa iyo sa gabing ito, Panginoon, para sa oportunidad na iyong ibinigay sa amin na mapagtipon-tipon ng aming mga sarili na magsama-sama para mabalaan at maturuan ng Espiritu Santo. At kinukuha ng Espiritu Santo ang iyong mga salita at inihahayag ang mga ito sa amin. Dahil sinabi ni Jesus, kapag siya na, Espiritu ng katotohanan ay dumating, Kanyang ipapaalala sa inyo ang mga bagay na aking sinalita, at ipakikita rin sa inyo ang mga bagay na parating. Diyos, wala ni isa sa aming kalagitnaan, wala ni isa sa ibabaw ng lupa na karapat dapat para ipaliwanag ang iyong salita. Dahil nasusulat na ang salita ng Diyos ay di sa sariling pagpapaliwanag. Kaya naman, Panginoon, dalangin namin na ipagkaloob ng Espiritu Santo sa amin ngayong gabi, sa bawat isa sa amin, ang bahagi na kailangan namin para punan ang gutom na nasa puso namin para sa isang mas malapit na paglakad kasama ka. Kami walang kakayahan, hindi malinis, di karapat-dapat. Iyong ibunsod ang bata na isinilang sa Bethlehem, na namuhay ng pinakasakdal na buhay, at ang tanging sakdal na tao sa ibabaw ng lupa, at ipinigay ang kanyang sarili bilang pantubos ng sagayon, kanyang malinis kami na maruming makasalanan at dalhin kami tungo sa pakikiugnay sa Ama. Kaya't iyong ipagkaloob na ang kanyang Espiritu Santo sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ay gawin niyan para sa amin. Panginoong Diyos, marami ang may sakit sa bansa sa araw na ito. Sa kabila ng pinakamaiinam na medisina na gamit ng doktor, kaya't pinakamaiinam na medisina at pinakamaiinam na ospital. At sa kabila ng lahat na mahuhusay na siyentipikong pagtutuklas, mangyari nga, mas dumami pa ang sakit na nalalaman ng mundo. Dahil dumami ang kasalanan at ang di pananampalataya na nalalaman ng mundo, iyo pong tulungan kami dakilang manggagamot at pagalingin mo ang mga may sakit na nasa kalagitnaan namin. At ipagkaloob sa amin ng Espiritu, ang tunay na Espiritu ng Pasko, na hayat sa araw na ito ay panahon ng paganong mga seremonya, pananamba ng Christmas tree, mga katangkwento tungkol sa isang lalaki na nagngangalang Santa Claus, at mga kuneho ng Kuwaresma, at ang iba't ibang pauso na sinasamantala ng daigdig ng komersyo. Nawa ito'y maisantabi, Diyos. Kami nawa ay may bunsod na pumasok kay Kristo ang salita, sapagkat tinihiling namin ito sa Kanyang pangalan at para sa Kanyang kalwalhatian. Amen. Kung makabubuklat kayo kasama ko para sa pagbabasa ng banal na sulat sa San Lucas sa 2nd kabanata, narinig niyo ba akong maigi? May pagsasaniban ba ng mga mikropono? Narinig niyo ba akong maigi dyan sa likod? Kung narinig niyo, pakitaas po ng inyong kamay. Salamat. 2nd kabanata ng Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Nangyari nga ng mga araw na iyon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar na magpatala ang buong sanlibutan. Ito ang talaan na unang ginawa ng gobernador sa Syria. At nagsisiparoon ang lahat upang sila'y mga tala, bawat isa sa kanyang sariling bansa. At si Jose naman ay umahon mula sa Galilea, sa bayan ng Nazareth, hanggang sa Judea, bayan ni David, na kung tawagi Bethlehem, sapagkat siya ay sa angkan at sa lahi ni David, upang patala siya pati ni Maria na mag-aasawa sa kanya na kasalukuyang kagampan. At nangyari na, samantalang siya ay nangaroroon at naganap ang mga kaarawang dapat siyang manganak, at kanyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki, at ito'y binalot niya ng mga lampin at tinihiga sa pasapsaban, sapagkat wala nang lugar para sa kanila sa tuluyan. At may mga pastor ng tupa sa lupainding yaon na nanga sa parang, na pinagpupuyata ng kanilang mga kawan sa gabi. At narito, tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon, at ang kalwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila. At sila'y totoong nangatakot, at sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong mga takot, sapagkat narito, dinadalhan ko ng mabubuting balita ng malaking kagalakan na siyang sasabuong bayan, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo ang Panginoon. At ito ang sa inyo'y magiging pinakatanda. Masusumpungan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang pasapsaban. At biglang nakisama sa anghel ang isang karamihang hukbo ng langit na nangagpupuri sa Diyos at nangagsasabi, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. At nangyari, nang lisanin sila ng mga anghel at nangapa sa langit, ang mga pastor ay nangagsang-usapan, magsiparoon nga tayo ngayon hanggang sa Bethlehem at tingnan natin itong nangyari na ipinagbigay alam sa atin ng Panginoon. At sila ay dali-daling nagsiparoon at nasumpungan kapwa si Maria at si Jose at ang sanggol na nakahiga sa pasapsaban. At nang makita nila yaon, ay inihayag nila ang mga sinabi sa kanila tungkol sa sanggol na ito. At lahat ng nangakarinig nito ay nangagtaka sa mga bagay na sinabi sa kanila ng mga pastor. Dataw po at iningatan ni Maria ang lahat ng mga pananalitang ito na pinagbulay-bulay sa kanyang puso. At nangagbalik ang mga pastor na nilulwalhati at pinupuri ang Diyos dahil sa lahat ng mga bagay na kanilang nangarinig at nangakita ayon sa sinabi sa kanila. Naway idagdag ng Panginoon ang kanyang mga pagpapala sa pagbabasa ng kanyang salita. Ngayon, ito'y isang, bakit nga kaya inihayag ang dakilang kaganapan na ito sa mga pastol? Yun nga'y parang isang lubhang katakatakang bagay para sa atin. May ilang mga kasulatan ako na nailista rito at ilang tala na sisikapin kong matugaygay para may paliwanag sa inyo kung bakit sa pinakamainam na abot ng aking kaalaman. At marahil pagkatapos nito, ang Panginoon sa kanyang biyaya ngayong gabi ay tugunin na ang mga bakit na ito sa atin. Pero di ba, karamihan lahat tayo sa palagay ko sa isang pagkakataon o ganoon ay napaisip kung bakit itong pinakadakilang kaganapan sa lahat ng panahon ay inihayag sa mga pastol. Bakit ito inihayag sa mga pastol at hindi sa mga teologo ng panahon na yon? Sila yung sinanay para pakinggan ito. At bakit ito dumating at nilampasan ang mayayaman at dumating sa mahihirap? Tapos, bakit nito nilampasan ang mga nakapag-aral at matatalino at dumating sa mga mapagpakumbaba't walang pinag-aralan? May ilang tanong tungkol sa kung bakit ganito. At isa pang dahilan na sasabihin ko, pansinin nyo, ang sanggol ay ipinanganak sa Bethlehem. Mangyaring ang Bethlehem sa interpretasyong Hebreo, gaya ng natalakay na natin mga 2 taon na ang nakararaan dito, ang ibig sabihin ng Bethlehem ay bahay ng tinapay ng Diyos at napatunayan natin sa mga kasulatan na hindi siya maaring dumako sa ibang lugar. Ang Bethlehem ay itinatag ni Rahab at ng kanyang asawa. Si Rahab ay isang patotot na niligawan ng isang general mula sa hukbo ng Israel matapos nasakupin nila ang Jericho at sa pamamagitan ng pananampalataya ay nanampalataya siya sa mensahe ng Diyos. Gayong ganoon ang kalagayan niya at siya'y naligtas. At mula roon, noong pagbahagi-bahagihin ni Josue ang mga lupain, kung saang dako mapupunta ang bawat isa at may dakilang aral na balang araw ay nais kong madala sa Tucson, tungkol sa mga Hebreong nanay na ipinapanganak ang mga sanggol na yon. Noong sandali na siya'y umiri sa hirap ng panganganak sa sanggol, kanyang tinawag ang pangalan ng sanggol. At yun ang naglagay sa pagkakaposisyon nito sa lupang pangako sa lipin nito. Ang dakilang bagay nga, ang buong salita ng Diyos ay naglalakip-lakip sa isa't isa. Kung hindi ito lumalakip, hindi salita ng Diyos ang di lumakip na yon. Ang kaisipan nyo yon na di lumalakip sa salita. Ito ngay buong lumalakip na sama-sama. Kaya mangyari, siyang tinapay ng buhay, gaya ng itinuro natin noong nakaraang linggo sa Phoenix o noong isang linggo bago itong huli. At sa pagiging tinapay ng buhay, hindi siya dadako sa ibang lugar maliban sa bahay ng tinapay ng Diyos. At yun ang bakit. Ngayon dito, si Jesus ay sinilang sa Bethlehem. At sa Bethlehem ay may sinagoga. Nakatira ang dakilang mga tagapanguna ng relihiyon sa Bethlehem. Si David na dakilang pastol na hari ay ipinanganak sa Bethlehem. Ang kanyang tatay na si Isay ay ipinanganak sa Bethlehem. Ang kanyang lolo na si Obed ay ipinanganak sa Bethlehem. Tapos lahat ng mga nauna pa, siya'y mula sa Bethlehem.
Jesus, the son of David, is
at heto si Jesus na anak ni David ay ipinanganak sa Bethlehem sa ilalim mismo ng anino na naglalakihang mga katedral. Mangyari na kung ang mga taong yon ay pinagsanay at naghihintay sa Mesiyas sa lahat ng mga taon na yon, 4,000 taon na iprinopesiya ang Mesiyas na darating. At mangyari nga na kung ang Mesiyas ay sinilang sa anino ng katedral, bakit nila kinailangan bumalik sa kabundukan sa isang grupo ng mga di nakapag-aral na mga di pinagsanay na mga pastol para ihatid ang dakilang mensahe, ang unang mensahe, at mga pastol nga ang inatasan, hindi mga pantas at pinagsanay, kundi mga pastol. Kakatwa nga, di po ba? Pero siguradong mayroon talagang bakit sa kung saan. May bakit. Ngayon, siguradong mayroon ding sagot kung bakit. At walang nakakaalam ng sagot maliban sa Diyos. Siya ang isa na nakakaalam ng sagot. Ngayon, alalahanin niyo, ang Mesiyas ay naroon na mismo sa bayan. Ipinanganak sa bayan na yon sa isang sapsaban. Doon mismo sa naglalakihang mga katedral, kung saan naroon ang punong saserdote at bantog na mga saserdote at mga teologo at mga pantas at mga pinagsanay. Ang lahat ay naroon na naghihintay sa Mesiyas at naroon siya sa kalagitnaan nila mismo. Pero bakit nga nila kinailangang magpunta sa doon sa mga burol ng Judea, sa mga di nakapag-aral, sa mga di pinagsanay, walang kabihasnan na mga pinakamaralita sa lahat? Mukhang ang pinakadikarapat-dapat para sa ganong gawain na pinaghayagan ng mensahe't isinugo para dalhin ang mensahe. Alam niyo ba ang opinyon ko? Marahil hindi ito ganong matumbas, pero nais kong sabihin ang opinyon ko. Naniniwala ako na ito'y dahil sa karunungan ng Diyos na alam niyang di nila tatanggapin ang ganong klaseng mensahe sa paraan ng pagdating nito. Wala yun sa panlasa ng kanilang pag-aaral. Iba yun. Hindi yun gaya ng pinagsanay sa kanila na maniwalang ganoon ang magiging dating niya. Taliwas yun sa kanilang pangteolohiyang pagkaunawa. Lahat ng kanilang pagsasanay, lahat ng kanilang pinag-aralan ay nilampasan, nauwi sa wala. Naniniwala akong ang karunungan ito ng Diyos na nalalaman na di nila tatanggapin ang ganong mensahe. Mangyari nga na naparito ang Mesiyas at kailangan may makakakilala nito. At kilala sila ng Diyos na mga di pa nahaluan ng ganong klase ng mga bagay. Mas magagawa niyang ihatid ang kanyang mensahe sa isang di nakapag-aral na grupo kaysa ihatid niya ito sa isang nahalubilong grupo na masyadong nananangan sa sarili nilang pamamaraan na walang makababaling sa kanila maski salita ng Diyos. At ngayon, kaibigang Kristiyano, hayaan niyong tanungin ko kayo ng tanong na ito nang may buong sinseridad at pag-ibig. Iniisip ko mismo kung gagawin niya ang siyang gawa ngayong gabi at ipapadala sa atin sa henerasyon na ito. Ang ipinangakong salita na ipinangako para sa henerasyon na ito. Iniisip ko kung ang ating mga teologo at mga tagapagturo at matatalino ay di kaya tatanggihan din ng mensahe gaya ng ginawa nila noon. Hindi nagbabago ang tao. Gayon din ang salita ng Diyos na di nagbabago. Siya ang Diyos na di nagbabago. Hindi siya nagbabago. Pansinin nyo, dumating ang mga anghel at ibinigay ang kanilang mensahe sa tao na mababa ang estado sa buhay. Samantalang may tao na higit pa sa kaisipang makalupa ang kwalifikasyon kaysa sa mga mahihirap na yon na mga di nakapag-aral na mga pastol. Ang pastol ang pinaka di nakapag-aral sa kaninuman. Hindi niya kasi kailangang magkaroon ng kaalaman sa kung anuman maliban sa kanyang mga tupa. Hindi niya kailangang maging maalam sa matematika. Hindi niya kailangang malaman kung paano bumiyak ng atom. Hindi niya kailangang maging scholar. Kinakailangan niya lang magkaroon ng kaalaman sa kanyang mga tupa. Yun lang ang lahat na kailangan niyang malaman. At ang Diyos, ang dakilang karunungan at ang bukal at pinagmulan ng lahat ng karunungan, ayan o't pipili ng ganong tao na tulad nun, o mga tao ang ibig ko sabihin na tulad nun, at lalampasan ng lahat ng pinagsanay ng husto na mga scholar na pinagsanay na malaman yun. Isa lang ang ipinapahiwatig nun, na sila'y pinagsanay sa maling bagay, nilampasan ng lahat ng mahalaga sa lupain. May mahalagang tao, mauhusay na guro, si Kayapas na punong saserdote, maraming iba pang dakilang personalidad, lahat ng magagaling na nakapag-aral ng Israel, lahat ng mga denominasyon, at lahat ng mga nagmamalaking teologo. Nilampasan ng Diyos ang bawat isa sa kanila. Ngayon, yan ang karunungan ng Diyos. Pansinin, ang pinakamataas na kalangitan ay nagmamadali na parangalan ang mga pinakamababat di aral ng lupa. Bumaba ang pinakamataas ng kalangitan para ipakilala ang kanyang sarili sa mga pinakamababa ng lupa na nilampasan ng lahat ng nasa gitna para ipakilala ang kanyang sarili sa ordinaryong mga pastol. Dumating para ibigay sa ordinaryong mga pastol na ito ang pinakadakilang mensahe ng lahat na panahon. Napakarami ng dakilang mga mensahero. Maiisip natin ng panahon ni Noe at ng mga propeta at ng dakilang mga saserdote at iba pa sa mga panahon na nagdaan. Dakilang mga nakapag-aral na lalaki, mga hari, mga makapangyarihan, mga monarko. Pero heto siya na dala ang pinakadakila sa lahat ng mga mensahe. Ano ang mensahe? Narito na ngayon ang Mesiyas. Kita nyo? At para maipaalam yon, kanyang nilampasan ang lahat ng mga pinagsanay para ipaalam ito sa mapagpakumbabang mga pastol. Isipin nyo yun, lahat ng mga ministro, lahat ng mga lingkod sa simbahan, lahat ng mga guro, lahat ng pang-teolohiyang pagsasanay, lahat ng pera na ginugol, lahat ng mga kaiglesyahan at mga doktrina at mga denominasyon, ang lahat ay nilampasan. Lahat ng pag-aaral na kanilang ginugol para sa lahat ng mga misyonero at lahat ng pag-aakay, lahat ng pagmimiyembro at lahat ng sa isip nila ay ginawa nila para parangalan ng Diyos. Pero ang pinakasusing mensahe sa lahat ng ito'y lumampas sa kanila. Kakatuwa nga, bakit? Kita nyo? At pansinin, hindi lang yun, pero hayaan ang pinakadiakalaing lugar para sa ganong kaganapan. Ang mga pastol, hayan nga, ang tumanggap ng mensahe. At pansinin nyo kung saan naroon ang mensahe. Naroon sa dako na pinakadiakalain ninuman na dadakuan nito. At iniisip ko nga ngayong gabi, kung naghihintay ba tayo na masumpungan ng tunay na mensahe ng Panginoong Yesus, iniisip ko nga kung ito'y sa isang di inaasahang grupo. Isang dako na ang dakilat mataas ang kabihasnan na daigdig at iglesia sa panahon ngayon ay iisipin na isang bunton yun ng mga heretiko. Iniisip ko kung hindi kaya doon natin siya masusumpungan, ang pinaka-di-naakalang dako at ang pinaka-di-kwalipikadong mga tagapagsalita. Walang kaalam-alam ang mga pastol sa pagsasalita. Pagtawag lang sa mga tupa. Bueno, marahil yun ang dahilan at doon ito dumating. Ano pa't may ipinangakong salita? Pansinin, maari yung maibunsod muli. Nilampasan nito ang lahat ng mga maharlika sa lupa. Nilampasan nito ang lahat ng mga maharlika at inihayag sa mga hindi kilala. Lahat ng mga maharlika na nagagayakan ng bantog na titulo ng pagiging doktor sa debilidad at psikolohiya at matataas na edukasyon at naglalakihang mga katedral at mga bagay-bagay, ang lahat ng iyon ay nilampasan at sa mga di kilala, ito'y nahayag. Ang karunungan, ang walang katapusang karunungan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang nagbunsod nito para ipaalam sa kanila ang pinakadakilang mensahe sa lahat. Narito na sa lupa ang Mesiyas. Grabing karunungan. Maari lamang dumating mula sa Diyos na nakakaalam ng karunungan. Lahat ng katalinuhan at lahat ng pag-iiskwela at lahat ay pinaging walang kabuluhan at nilampasan ng dakilang karunungan ng Diyos. Paulit-ulit ko po yung sinasabi dahil nais kong tumimo yan ng malalim. Ang lahat ay nauwi sa walang kabuluhan, nawalan ng saysay. Nilampasan ng lahat ng iyon para ang karunungan ng Diyos ang mabigyan ng daan na kinukuha ng Diyos ang mga di tinangi para gawing katangi-tangi. Marahil huminto tayo rito at pag-usapan si Juan. Maaari tayong huminto rito at pag-usapan si Elias. Walang nakakaalam kung saan nanggaling si Elias. Ang alam lang nila, bigla na lang siyang lumitaw sa eksena. Ang mga propeta ng nakaraang mga kapanahunan, sila'y mga di kilala. Pero kinuha yun ng Diyos para at nilampasan ang mga etika ng iglesia at mga turo para magbunsod, maipakita na siya ay Diyos. Kumukuha siya ng isang bagay na di katangi-tangi para gumawa ng isang katangi-tanging bagay rito. Ipinapakita niya ang kanyang karunungan at kanyang pagka-Diyos sa pamamagitan nito na kanyang ginagamit ang mga di tinatangi. Noong una na gumawa siya ng tao, kumuha lang siya ng isang timpal ng putik at gumawa ng tao mula roon, kung saan walang ang anuman doon kundi putik, pero lumikha siya ng tao at kinukuha ng Diyos mismo ang mga di tinatangi para gumawa ng katangi-tangi mula roon. At kung magpapatuloy tayo na iniisip ang ating sarili ng mga katangi-tangi, kung ganoon ay di tayo magagamit sa kamay ng Diyos, kinakailangan nating iwaksi ang lahat ng nalalaman natin o natutunan. Paumanhin po, gaya ng dakilang San Pablo na sinabi niya na kinailangan niyang kalimutan ang lahat ng natutunan niya nang sa gayon ay makilala niya si Kristo. Ang lahat ng pag-iiskwela nila, lahat ng katuruan nila at kung ano-ano pa ay nagbubunsod lamang ng di kaaya-aya para sa kanila hanggang sa tinatangi na siya nito. Ang mismong pag-iiskwela na dapat sanay alang-alang sa kanya para sampalatayanan siya ay bumaliktad at naging kanyang pinakamatinding kaaway at ipinako siya sa krus. Alam niyo ba na inuulit ng kasaysayan ng sarili nito ng madalas? Laganap na katotohanan yan. Maari itong mangyari uli sa tabi-tabi lang natin. Oo, sasabihin niyo, kung nabuhay sana ako nung panahon na yun noon, bueno ngayon, kung gusto niyong malaman kung ano ang gagawin niyo noon, tingnan niyo ang kasalukuyang katayuan niyo ngayon at makikita niyo kung ano ang maaring ginawa niyo noon. Dahil ito'y tunay na nahahayag, pinagsanay para paniwalaan ang kanyang salita. At pagkatapos nung ang kanyang salita ay pinatotohanan sa harap ng mga mata nila mismo, kanilang tinanggihan ang salita na pinatotohanan. Gayong pinatunayan ng Diyos ang bagay na gagawin niya, at sinabi na gagawin niya, at pinatunayan niya ang bagay na gagawin niya. Tapos bumaligtad sila at tinawag ang lalaking ito na isang masamang espiritu, na sumumpa sa kanilang lahat. Isipin nyo ang bagay na nangyari. Isipin nyo kung ano ang nagbunsod sa kanila, ang pagsasanay nila ang siyang nagbunsod sa kanila na hindi mapagkilala ang mismong salita na nahayag sa laman para sa kanilang panahon. Ang mismong pagsasanay na nakamit nila sa kanilang mga eskwelahan sa pinakamauhusay na mga guro. At sasabihin nyo, bueno, hindi namin gagawin ang ganyan sa panahon ngayon. Ang mga guro nila ay di hamak na mas magaling kaysa sa mayroon tayo ngayon. O superior ang ibig kong sabihin kaysa sa mga guro natin. At sila'y nabigo pa rin. Wala sila nitong 996 na iba't ibang denominasyon gaya ng meron tayo ngayon. May tatlo lang sila noon. At doon sa tatlo na yun, sa pagtugay-gay sa tatlo, hayat wala ni isa sa tatlo ang nakakilala rito. Ipinapakita lang niyan ng ginagawa ng tao ay isang kamangmangan sa Diyos. Kita niyo? Ngayon, bigo silang mapagkilala ito. Ngayon, at gagawin nila ang siyaring bagay na yun uli. Ang tao, mabuti ang intensyon. Lagi itong mabuti. At di binabago ng tao ang kanyang postura. Hindi siya kailanman nagbabago ng kanyang mga gawi. Ang tinutukoy ko rito ay ang tao ng sanlibutan. Nagpupuri sa tuwina ang tao sa Diyos, ang reliyosong tao, sa kung ano ang mga ginawa na ng Diyos at laging itinuturo sa mga tao ang bagay na kanyang gagawin. At pagkatapos ay winawalang bahala ang bagay na kanyang ginagawa sa ngayon. Kita nyo, ganun nga ang tao. Ganun ang pagkakagawa sa kanya. Ganun siya sa tuwina. At kayo ng mga nagbabasa ng Biblia sa gabing ito'y nalalaman na yan ay batay sa salita't tama. Nagpupuri sila sa Diyos sa tuwina dahil sa mga bagay na kanyang ginawa na sinasabi ang bagay na kanyang gagawin pa lang at winawalang bahala naman ang bagay na kanyang ginagawa na ngayon. Yun nga'y kaugalian na ng tao. Ang dahilan kung bakit nila ginawa ito, ang mga guro, sa opinion ko ngayon, kanilang binigyang interpretasyon ng salita dahil lahat sila ay naniwala sa isang parating na Mesiyas. Ang buong Israel ay naniniwala rito, maging ngayon ay naniniwala pa rin sila. Pero ang dahilan kung bakit di nila siya napagkilala, ang kanyang mensahe ay hindi umayon sa kanilang ecclesiastical na paniniwala. Sila, sa interpretasyon na meron sila ukol sa salita, ang Mesiyas kasi di kailanman inihayag ang sarili niya sa paraan ng kanilang interpretasyon ukol sa pagganap niya rito. Kaya naman, hindi nila siya napagkilala dahil hindi ito umangkop sa kanilang interpretasyon. Gaya ng sinabi ko noon at sinasabi muli, ang Diyos ay di nangangailangan ng sinuman para bigyang interpretasyon ng kanyang salita. Siya ang kanyang sariling tagapagpaliwanag. Ngayon, sinasabi ng Biblia, hayaan niyong patunayan ko sa inyo ngayon na iyan ang katotohanan. Si Isaias na propeta, 715 taon bago pa ito nangyari. Si Isaias na propeta ay nagsabi, isang birhen ang magdadalang tao at manganganak ng isang sanggol. Walang duda na bawat isa sa kapanahunan na iyon ay iniisip na ang kanilang anak na babae magiging ang babae na iyon dahil sinabi ito ni Isaias. Pero kita niyo, sa 700 taon pa pala ang dapat lumipas. Pero noong di kinailangan ng Diyos ng sinuman para bigyang interpretasyon ng kanyang salita ukol sa kung kailan niya ito gagawin o kung paano niya ito gagawin, kanyang sinabi na kanyang gagawin ito. At kanyang ginawa nga, ipinangako ng Diyos na kanyang doon sa Isaias din, sa palagay ko, sa 28 kabanata, sa bandang 18 talata, At doon din sa Joel 2:28, na sa huling mga araw, sa huling 2,000 taon, ay kanyang ibubuhos ang kanyang espiritu sa lahat na laman. Ang sabi niya, ang inyong mga anak na lalaki at mga anak na babae, magpropropesiya. Ang inyong mga kabataang lalaki, makakakita ng mga pangitain. Ang inyong matatandang lalaki, mananaginip ng mga panaginip. At ang mga bagay na kanyang gagawin, ang sabi ni Isaias, nang may nautal na labit ibang wika, ay mangungusap ako sa bayan na ito, at ito ang kapahingahan, pero hindi nila ito pakikinggan. Hiniling nila ang kanilang mga ulot nilampasan lang ito. Ang sabi niya, ang mga dulang ng Diyos ay mapupuno ng suka at walang bagay ang malinis. At kung hindi ba yan larawan ng Jerusalem at ng Iglesia noong panahon ng pagdating ng Mesiyas, hayat yan din ang larawan sa panahon ngayon na pareho. Nauulit lamang. Ngayon, kapag sinasabi ng Diyos na kanyang gagawin ang isang bagay, kanyang ginagawa nga ito, kahit na ano pa ang isipisipin ng iba tungkol dito. Ano man ang sabi-sabihin ng kung sino, kapag ang Diyos ay nagsalita ukol sa isang bagay, siya ay obligado na bigyang interpretasyon ng kanyang salita mismo, at ang kanyang pagpapatotoo ng salita ay ang sarili niyang interpretasyon. Pansinin, pinapatotohanan ang kanyang mensaheng Mesiyas. Ipinangako niya ang gagawin ng Mesiyas kapag siya ay dumating. At nung siya'y dumating, maging noong ang mga lalaking pantas sa silangan ay tumanaw ng patimog kanluran na direksyon kung saan sila ay naroon noon sa Babylonia at nakita nila ang isang maringal na bituin. Alam niyo ba na wala ni katiting ng kasaysayan sa kung saan na nagsasabing may obserbatorio dako ito kung saan doon nila binabantayan ang oras sa pamamagitan ng mga bituin, mga magagaling na tao na pinag-aaralan ang mga bituin ito. Talagang wala saan man sa kasaysayan na nagsasabing may isa sa mga obserbatorio na yon na nakakita sa bituin na yon. Bakit? Hindi kasi yun ibinigay sa kanila. Hindi sila nakatuon sa ganon. Pero itong mga lalaking pantas ay nakakaalam na magkakaroon ng isang bituin ni Jacob na sisikat at kanilang hinahanap ito. At ito'y nagdaan mula noong panahon na isinilang si Jesus sa Bethlehem. Ngayon, alam ko ang mga Kristiyanong tradisyon natin na parang katulad nitong mga iglesia natin na ang mga bagay ay nababali-baliktad na. Dadako kayo rito at makikita nyo ang lalaking pantas na sinasamba ang isang sanggol. Walang ganong bagay sa kasulatan. 2 taon ang lumipas, nakarating na sila doon. Naglakbay sila sa mga kapatagan at patawid ng ilog Tigris. Hindi sila dumating doon na sumamba sa isang sanggol. Bagkus isang batang paslit na, 2 taong gulang na. Bakit mismo na noong panahon na yon, pinapatay ni Herodes ang lahat ng mga bata na 2 taon pababa? Siyang't para mapatay niya ang Mesiyas. Kita nyo? Sila, ang Diyos ay nagpatotoo sa pamamagitan ng kanyang salita. At noong dumating ang mga lalaking pantas na ito sa Jerusalem, pinangunahan sila ng bituin patungo sa panrelihiyong kabisera ng mundo, ang Jerusalem. At sa pagpasok nila sa mga pintuang bayan, ang bituin, ang sobrenatural na nanguna sa kanila, ay huminto na sa pagpapakita sa kanila. Parot parito sa mga lansangan itong maiinam na lalaki, mayayamang lalaki na may napapalamutiang mainam na mga kamelyo at kung ano-ano pa. Parot parito sa mga lansangan sila ay nagsasabi, nasaan siya na ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin ang kanyang bituin sa silangan. At ang dakilang kabisera na yon ng relihiyon, matapos ang 2 taon na mensahe ng pastol, mangyaring wala pa rin tugon o walang kaalam-alam tungkol dito. Walang sagot ang pinuno ng lahat ng mga denominasyon. Kaya nagambala ang mga Sanhedrin at pinatawag nila ang mga eskriba na pumunta roon at magbasa. At binasa nila ang salaysay ni Mikas, ang propeta na nagsabi, ikaw Bethlehem, ikaw ang pinakamaliit sa lahat ng prinsipe ng Huda. Ang pinakamaliit! Ngunit mula sa iyo ay lalabas ang isang mamamahala na mamumuno sa aking bayan na Israel. At matapos na ang mga kasulatan ay binasa at kasalukuyang pinapatotohanan sa harap mismo ng mga mata nila, hindi pa rin nila ito tinanggap. Gayong sinabi na mismo ng kasulatan, duda rin ako kung tatanggapin nila sa panahon ngayon. Kapag ang mga kasulatan na ipinangako para sa panahon na ito'y nahayag, marahil hindi na ako makapangaral sa inyo uli. Pero nais kong makuha niyo ito, hayat di pa rin sila maniniwala. Ibinubunsod ng dakilang karunungan ng Ama, ang karunungan ng tao na maging lubos na kamangmangan, kaya kanyang minamaliit ang tao. Siya'y umahantong sa isang dako kung saan ang tao'y makakaramdam ng pagkahiya sa kanyang sarili. At siya'y di pala ganoong kalaki na aminin niyang siya'y mali. ang tao'y nananatili pa rin sa kanyang salaysay. Kahit na gaano nang pinatunayan ng Ama na ang kanyang salita ay totoo at kanyang pinangyayari na mismo ang bagay na kanyang ipinangako na gawin, iniisip ng tao na ang kanyang karunungan ay masigit sa Diyos. Kung hindi yun mangyayari ayon sa kanyang karunungan, aba, hindi nga ito ganoon. Totoo yan sa bawat kapanahunan, maging ngayon. Nakikita niyo ba kung paanong ang buong bagay na yun ay ganoon na ganoon ngayon? Grabing inspirasyon yun para sa mga pastol. Bumaba ang mga anghel at nangusap sa mga pastol. Mga anghel ng Diyos na dumating para mangusap sa isang grupo ng pastol. Iniisip ko nga kung kayo'y nagkaroon na ba ng pagkakataon na makipag-usap sa isang pastol o may nakasama ng pastol noon. Kung nasubukan nyo na, ayaw ko sanang sabihin ito dahil sa komento na sasabihin ko maya-maya. Pero dahil sa pananatili ng matagal ng pastol, kasama ang kanyang mga tupa, ay hayan nga't maging ang tawa niya ay parang tawa na ng tupa. Umuunga. Ang pangungusap niya'y kagaya sa tupa. Ang amoy niya'y kagaya sa tupa. Ganun nga, dahil ang kasakasama niya'y mga tupa. Yun ang tanging bagay na alam niya, ang kanyang mga tupa. Ngayon, ang pinatotohanang salita ng katotohanan, noong ang mga pastol na ito, na mga mababat di edukadong lalaki, grabing karangalan, ganon na lamang kaangkop ng isang pastol ay makatatanggap ng isang mensahe tungkol sa isang bagong silang na tupa. Hindi nga yun darating sa kung anong iba pa kundi sa isang pastol. Yun ang dahilan kung bakit si Jesus ay ipinanganak sa sabsaban at hindi sa isang bahay. Hindi ipinapanganak ang tupa sa isang bahay o sa isang napapalumitian na kulay rosas na silid sa ospital. Kita nyo, sila'y ipinapanganak sa kamalig at sa kabukiran. Iyon ang dahilan kung bakit siya pinangunahan patungo sa Kalbaryo. Hindi nyo mapapalakad ang isang tupa sa tunayan patungo sa katayan. Alam nyo ba yon? Sa mga yarda ng katayan, may kambing sila roon na nangunguna sa tupa. At kapag nakaabot na siya roon sa lugar ng katayan, ang kambing ay tumatalon paalis at hinahayaan ng tupa na magpatuloy. Ang tupa ay kinakailangan na pangunahan. Hindi niya mapapangunahan ang kanyang sarili. Kaya mangyari na kinailangang maging pastol na darating para sa kanyang tupa. Noong matagpuan nila ang Diyos na sanggol doon mismo sa sinabi ng mensahero kung saan siya matatagpuan, at noong masumpungan nila ang mensaheng ito ng mensahero na nasa sabsaban, doon mismo sa dako na sinabi ng anghel na masusumpungan ito. Ngayon, nakakarinig ako ng mga tao na nagsasabi, isang anghel ang nangusap sa akin. Ang sabi niya, ganito at ganoon. Katawa-tawa kong minsan at narinig ko na may mga taong magsasabi na isang anghel daw ang nangusap sa kanila at sinabi sa kanila na ganito at ganoon. Nalubos namang kontra sa salita. Ngayon, paanong magagawa yan ng isang anghel? Hindi nga maaari. At kung may sabihin sa iyo ang Diyos na isang ganito at ganong bagay ang mangyayari na sinasabi niyo na kanyang sinabi yun sa inyo, at hindi naman nangyari, kung ganoon, hindi Diyos ang nangungusap sa inyo, alalahanin niyo mismo yan. Siya nga, hindi nagsisinungaling ang Diyos. Hindi siya masusumpungan sa isang kasinungalingan. Noong matagpuan nila ang sanggol, grabing kagalakan nga yun sa kanila. Dahil ang anghel na nagbigay sa kanila ng mensahe, natagpuan nila ito ng eksakto sa paraan na sinabi ng anghel. At doon mismo sa lugar na sinabi ng anghel kung saan ito, grabing bagay nga yun sa kanila. Sa isang sabsaban, bakit? Tingnan nyo kung gaanong kakomportable ang mga pastol sa sabsaban. Ano kaya sa tingin nyo kung isang teologo ang madadako roon? Maglalagay siguro siya ng pang-ipit sa kanyang ilong at magsasabi, paalisin niyo ako sa lugar na ito, kita nyo? Siya nga'y magiging wala sa lugar. Siya'y di mapapalagay. Pero kita nyo, yung nga'y mistulang tahanan mismo para sa pastol. Alam ng Diyos kung saan niya ipapadala ang kanyang mensahe, kita nyo? Ganun nga mismo. Sa kalagayan na ito ng mga pastol ay naroon sa kanilang kwadra kasama ang kanilang kordero na isang pinatotohanang mensahe na kanilang napakinggan. Grabing ganda! Sa presensya ng Mesiyas na pinagtibay na salita ng kanilang mensahe. Noong marinig ng mga pastol na ang Mesiyas ay nasa lupa at dumating sa presensya niya, doon mismo sa sarili nilang kapaligiran at nasumpungan ang mensahe na totoo talaga na hayat pinagtibay roon. Ano na lang kaya ang naramdaman ng mga kalalakihan na iyon noong masumpungan na ginawa ng Diyos ang dakilang bagay na ito para sa kanila? Aba, ang mga iskolar ay magmimistulang ang wala sa lugar doon na sa ganung katayuan, sila'y aalis agad-agad. Bakit? Ang mensahero ay dumating sa pangkaraniwang mga pastol. Marahil din nila kayang itong ang ilan sa mga pastol na ito'y marahil walang kakayahan na ipirma ang sarili nilang pangalan. Malamang, kilala niyo ba ang pastol na pinili ni Jesus nung narito siya sa lupa para pagpastulan ang kanyang mga tupa? Iniibig mo ba ako, Pedro, nang higit sa mga ito? Opo, Panginoon, batid mo na iniibig kita. Pakainin mo ang aking mga tupa. At sinabi ng Biblia na si Pedro ay isang mangmang na di nakapag-aral na lalaki. Pumipili pa rin ng mga pastol ang mga miyembro ng iglesia noong nakarang panahon na yon at mga saserdote at pinagsanay ng lubos na lipunan noong panahon na yon ay siguradong magiging wala sa lugar sa isang kwadra. Ngayon, di ko lang alam kung marami sa inyo ang makaiintindi, marahil kayo ng mga taga-syudad. Kung gaano ang amoy ng isang kwadra sa Judea, kung anong itsura nito, gayon naroon ang mga hayop sa kwadra na yon, at kung ano ang kalagayan doon. Aba, itong mga premyadong tao sa panahon ngayon ay siguradong magiging wala rin sa lugar. Di nila maatim na pumasok man lang ng pinto, pero nalugod ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang walang hanggang karunungan na ihayag ito sa kanila na mga tatanggap nito. Yung mga iskolar at matatalinong tao noong panahon na yon ay tunay na hindi ito tatanggapin. Ikakahiyan nila na masumpungan man lang na naroon sila sa ganong lugar. Aba, unang bungad pa lang sa pagbabalik nila sa kanilang iglesia at magsasabi tungkol sa kanilang pagdalo sa ganong pagtitipon at maniniwala na isang grupo ng di-edukadong mga pastol ang nagdala ng ganong kaganapan. Sila nga'y ititiwalag sa kanilang iglesia. Itatakwil sila ng lipunan ng Bethlehem. Kapag mahuli sila na nakikinig sa ganong di-aral na grupo ng mga tao, gaya ng mga pastol na ito, ikakahiya ganun nga ang sasapitin nila. Kapag nakaugnay nila ang ganong pangaraniwang mga tao, at hayat tinatanggap ang ganong mga hidwang katuruan daw, gaya ng paniniwala na hinahatid ng Diyos ang kanyang mensahe sa isang di-edukadong grupo ng mga pastol, samantalang kanilang inihanda na ang lahat-lahat para rito. Siguradong may wawaglit nila ang kanilang pakikisapi, ibabalik sa kanila ang kanilang mga papeles. At hindi na sila kikilalanin sa kalagitnaan ng lipunan ng kanilang mga grupo noong panahon na yon, dahil naugnay sila sa ganong bagay. At hindi sa isang mas mainam na pag-iisip, ang lakas ng loob nyo. Marahil ang sinabi ng saserdote, papasok kayo sa santuario ko rito na daladala ang hidwang katuruan na yan. Yang kalokohan na yan na may ilang di-aral na tao sa ilang doon na di man lang pumasok sa unang baitang at paniniwalaan ng ganyang mensahe, kayong ang isang anghel daw ang bumabat na kipag-usap sa kanila. Pero paano kung sabihin ng lalaki, nakita ko ang mensahe niya na pinatotohanan. Sasabihin niya, sige't isasauli ko agad sa iyo ang mga papeles mo. At umalis ka sa kapisanan na ito. Nagbabago ang panahon, pero ang tao'y hindi. Maaring mangyari yun uli ngayon, napaalisin sila sa kanilang mga iglesia. Pero yung mga pastol nga'y komportable sa lugar na yon na kasama ang kordero ng Diyos. At sino mang mabuting pastol ay ganong bagay rin ang gagawin. Kapag ang isang mabuting pastol na nangangalaga ng mga tupay, masasaksihan ng salita ng Diyos na pinagiging malinaw at pinapatotohanan ukol sa bagay na pinangako ng Diyos na gagawin, ang pastol na yon ay kampante. Wala akong pakialam anuman ang sabihin ng iba. Hayan ang ipinangako ito ng Diyos at ginawa nga ito ng Diyos. Sinasabi nila, ang mga araw ng Himalay lipas na, walang ganyang bagay na bautismo ng Espiritu, walang ganyang bagay na bautismo ng Espiritu Santo, para lang yun sa mga apostol. Pero hayaan nyo ngang isang tunay na apostol ng salita ang mga araw nito sa kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli na si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Sinabi ni Pedro noong araw ng Pentecostes, ang pangako ay sa inyo at sa inyong mga anak at sa kanila na mga nasa malayo, nasa marami na tinawag ng Panginoon nating Diyos. Saang dako man siya magtawag, ang pangako at ang parehong pagpapala ay totoo. Kaya't hayaan niyong makita yan ng isang tunay na nagpapakain ng salitang pastol na pinapatotohanan. Lahat man ng mga teologo sa mundo ay di ito maagaw mula sa kanya, dahil batid niya na sinabi mismo yon ng Diyos at kaya ito nangyayari. Ganon mismo, laging salita ng Diyos sa tuwina. Ang kanyang salita ay nagsanaman at nananahan sa kalagitnaan nila at hindi pa rin nila ito napagkikilala. Kanyang ipinangako ang siyaring bagay sa panahon ngayon. Iniisip ko kung mapagkikilala ba natin ito. Hindi kailanman tinanggap ng mga mapagmataas at matatalino ang bagay na gaya nun. At naniniwala sila na kung may bagay man na ganoon, na isang Mesiyas sa lupa, ay siguradong sa kanila raw na denominasyon ito pupunta. Ang grupo raw nila ang makatatanggap dito, o kung hindi, hindi ito tama. Ngayon, isipin nyo nga ng husto, kung hindi raw sa kanilang grupo kung ganoon, napansin nyo ba roon? Hindi kailanman pumili ang Diyos mula sa kanilang grupo. Bagkus ang pinili niya ay yaong di konektado sa kung anuman. Dahil makakapagsabi ang isang grupo, nakita nyo na ang nagawa namin, at ganoon din ang gagawin nila sa panahon ngayon. Pero ang pinili ng Diyos ay yung di kilala. Yan ang dahilan kung bakit pinili niya ang pastol. Ganap na komportable ang mga pastol kasama ang Diyos na kordero sa kalagitnaan nila. Ang kanyang salita na nagsalaman sa kalagitnaan nila. Di kailanman ito tinanggap ng mga mapagmataas at matatalino, kaya nilang pasan sila. At masasabi natin na ganoon din ito sa panahon ngayon. O sa alinmang panahon, ganoon na ganoon din ito noong panahon ni Martin Luther. Ganon din sa panahon ni John Wesley, ganon na ganon sa panahon ng mga Pentecostal. Pero hindi nga humihinto ang Diyos para sa kung anong organisasyon ng tao. Patuloy niyang ipinakikilos ang kanyang espiritu para patutuhanan ang kanyang salita. Ang gusto nila ay kailangan ito mangyari at darating ayon sa uri ng kanilang sariling konseho, o kung hindi, di nila ito tatanggapin. Ganong katigas ang ulo nila ngayon, lahat ng mga kaiglesyahan na kesyo ganito at ganun daw ang dapat gawin, at pagkakaisahin ang lahat ng mga kaiglesyahan para magsama-sama. Marahil maghahanap sila ng isang mensahero ngayon na kayang pagkaisahin ang lahat ng mga Protestante, Katoliko at Orthodox, ang lahat na magsama-sama para gumawa ng isang malaking iglesia. Ngayon mga kapatid, ako'y nabigyan ng pribilehyo na makapangaral sa dandaan na iba't ibang relihiyon at may mabubuting tao sa lahat sa kanila. Pero ngayon, alalahanin nyo, ako'y nagpro-propesiya. Bawat organisasyon ay dapat tanggapin ito o hindi kayo magiging organisasyon. Pupuwersahin kayo nito. Nabasa nyo na ba yung pahayagan dito sa Tucson ngayong araw kung saan ang mga katolikong pari ay tumutulong sa pag-ordina, sa pahayagan, tumutulong mag-ordina doon sa Missouri ng isang Protestanteng ministro? At sino-sino ang kumikilala nito? Presbyterian, mga Baptist, Lutheran, at Assemblies of God. Nandiyan po ito sa pahayagan ng Tucson ngayong araw.
Oh,
nakakagulat! Hindi yung tao roon, kundi yung ecclesiastical na makagobyerno mga tagapangulo na binabaluktot ang bagay na yun doon. Yung sistema na nagsasadlak sa inyo roon, gustuhin nyo man o hindi, hindi na kayo maaaring maging isang organisasyon at makatatakas sa puot na ito na parating sa lupa. At tingnan nyo kung hindi ba tama ito. Marahil wala na ako kapag nangyari ito. Balikan nyo ang mga tape na ito. At kung hindi magkaganoon, isa akong huwad na saksi. Kung mangyari, akin ngang sinaysay ang katotohanan. Marahil tatawagin nila ito na kung anong pagkilos ng masamang espiritu na laban sa kanilang positibong pag-iisip. Madalas-dalas kayong makakarinig tungkol sa positibong pag-iisip na ilagay nyo lang daw ang isip nyo sa namang bagay at mag-isip ng positibo sa bagay na yon. Magagawa rin yan ng Diablo. May isang bagay lang na nangingibabaw sa lahat ng ito. At yon ang salita ng Diyos. Kung ang pag-iisip nyo ay kontra sa salita, kalimutan nyo ang iniisip nyo. Isipin nyo ang salita. Ang Mesiyas, sa isip-isip nila ay di matatagpuan sa ganung klaseng lugar na madumi na gaya nun. Maiisip nyo ba ang isang pinot bantog na punong saserdote o ministro na pulidong-pulido sa teolohiya ay dadako roon sa kwadra na puno ng dumi ng hayop, tapos tatanggapin ang mensahe ng isang mahirap na mababang pastol na walang edukasyon at magsasabi, "Kita nyo, mapapatunayan ko ito sa inyo na ito ang sanggol, ito ang mensahero." At alam nyo ba kung ano ang sasabihin ng mga taong yun? Tapat ang lalaking ito. Siya'y napakataus-puso sa bagay na sinasabi niya. Pero siya'y ganap na mali. Nakakita na ako ng mga tao na namumuhay ng mabubuting pamumuhay hanggang sa ang mga taong yun ay ayaw maniwala. Wala kang masasabing anumang bagay ukol sa kanila. Pero sinasabi nila, siya'y sinserong mali. Sadyang di niya alam ang sinasabi niya. Ang Diyos ay hindi gagawa ng isang bagay na gaya nun. Pero heto nga may ebidensya sila. At pagkatapos ng ebidensya, puntahan nyo roon sa kwadra at tingnan nyo kung hindi ba't ang sanggol ay nakahiga roon. Sasabihin nila, naalihan ka lang ng kung anong masamang espiritu na nagbunsot sa iyo na magsabi ng ganung bagay. Gayong bata yun sa salita ng Diyos. At sila'y labis na bulag para makita ito. Dahil binulag sila ng kanilang teolohiya. Grabing trahedya. Matatagpuan sa ganong lugar, sa ganong karumi na gaya nun, sa isang kwadra, gayong meron naman daw silang magarang lugar para sa kanya na mapupuntahan. Inihanda nga nila ang lahat-lahat para sa kanyang pagdating. At pagkatapos ang isipin na dadako si Roon at magpupunta at hindi sa kanilang mga tagapagturo dadalhin ang mensahe at ibibigay ito sa isang bunton ng mga dinakapag-aral ng mga pastol, at hayat ipadala ang kanyang sariling anak at ipapanganak siya sa isang kwadra ng kabayo? Bueno, sa isang sabsaban na dayami? Aba, hindi maari. Hindi sila makapaniwala rito dahil ito'y napakababa. At ganun na lamang itong kasimple na dahil doon napapalampas ito ng matatalino. Ganun ngang kasimple, pinahihiya sila nito. Hinanap nila ang isang Diyos sa dako roon. Gayong siya'y narito. Kita nyo, naghahanap sila ng isang bagay sa malayong ibayo. Gayong ito nga'y narito na mismo sa kanila, si Kristo, na nagbangon mula sa patay, ang siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Lahat ng dakila nilang mga bagay ay nilampasan. Pero yun nga'y tunay na katotohanan, na yun nga ang Mesiyas. Alam natin yan ngayon. Sinasampalatayanan natin yan ngayon. Tinatanggap natin yan ngayon. Pero kung magkagayon na ang Diyos ay nangako na isang bagay para sa Paskong ito, nangako na isang bagay para sa araw na ito, at pinatunayan na totoo nga ito, at tayo'y lalakad pa rin palayo mula rito, naroon nga tayo sa parehong uri nila noon, noong araw na pinalampas ito. Dahil sa ito'y hindi umaangkop sa ating makadenominasyong panlasa. Yan ang dahilan kung bakit nasa ganong kalituhan tayo ngayong Pasko. Si Jesus Kristo ay hindi patay. Siya'y buhay! Siya'y narito ngayon! Ang sabi ng Biblia, siya'y siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Sinabi niya sa San Juan 14:12, ang sino mang sumasampalataya sa akin, hindi ang kunwang nananampalataya, na nagsasabi lang na siya'y nananampalataya. Ang sumasampalataya sa akin, ang mga gawa na aking ginagawa ay gagawin din naman niya. At mas marami pa rito ang gagawin niya dahil ako'y tutungo sa Ama. At nakita ko siya sa sarili kong buhay na gumagawa ng mas maraming parehong gawa na ginawa niya noong araw kaysa sa nasusulat sa mga pahina ng Bibliang ito. At ito'y lampas-lampasan lang sa ibabaw ng ulo na ng mga matatalino sa panahon ngayon at inihahayag sa mga sanggol na sa mga ito'y matuto sila gaya ng ipinanalangin ni Jesus. Totoo. Gumawa siya ng mas marami kaysa sa kanyang nakita ko mismo sa panahon ko, sa 33 taon ko ng pagministeryo. Nakita ko siya na gumawa ng mas marami kaysa sa nabasa ko tungkol sa ginawa niya sa Biblia. Mas marami nung parehong bagay. Pero anuman ang ginawa niya noon, sa palagay niyo ba pinaniwalaan siya ng Sanhedrin? Bueno, ang sabi nila, naalihan ka lang! Pero nalaman natin kung saan sila nakagawa ng pagkakamali ay dahil di nila inalam. Inalam dapat nila. Hindi kung ano ang sinasabi ng kanilang kredo, kundi kung ano ang sinabi ng salita na gagawin ng Mesiyas sa kanilang panahon. At diyan tayo nagkakamali sa panahon ngayon sa di natin pagsaliksik ng mga kasulatan. Sinabi ni Jesus sa kanila, saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Sa mga ito ay iniisip ninyo na mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito ang siyang nagpapatotoo ukol sa akin. Sinasabi ng mga ito kung sino ako. Pansinin, Pauna nang nalalaman ng Diyos na gagawin nila ito, kaya't yung kung bakit niya kinailangan na dalhin ito sa mga pastol. Alam niya na din nila yung gagawin, hindi nila ito tatanggapin. Ngayon, nakita niyo na kung bakit kinakailangan ng mga pastol? Bakit mga pastol? Hindi kasi ito tatanggapin ng mga teologo. Bakit nga mga pastol uli? Ito ba'y magiging laban sa kanyang salita? Hindi. Sila'y mga pastol. Kilala nila ang mga tupa. At ganun siya ipinanganak, isang tupa, isang kordero. Pansinin, si Jesus ang kordero. Sila lang ang tanging uri ng tatanggap sa kanya. Ang pastol, ang tanging tatanggap sa isang kordero. Alam nila kung paano ito pangalagaan. At ganun din ito sa panahon ngayon sa pagtanggap natin sa mensahe ng kordero. Ngayon, ang kapansin-pansin dito, ang pinakamapagpakumbabat, di nakapag-aral na tao'y sinasamba si Emmanuel sa isang kwadra. Ang pinaka, at may mga tao sa dakuroon, sa siyering panahon, na nagtuturo ng kanilang teolohiya. Malalaking madla kung saan-saan galing mula sa buong lupain. Sila'y nagtutungo para mag-alay ng sinabi ni Jehovah na isang alingasong sa kanyang ilong. At heto ang mabababang mga pastol sa isang kwadra na sinasamba si Emmanuel, ang Diyos mismo na nagsalaman at nakahiga sa loob ng isang kwadra. Nakita niyo kung paanong sa ating nagtataas ang pag-aaral at mga ulong nakadiyad patalikod na parang may alam tayo, hayat nilalampasan ng Diyos ang buong niyan. Kita niyo? Kanyang ginagawa ang bagay na ipinapangako niyang gagawin at sa tuwi ay ginagawa niya yan. Pero isipin niyo na lang ang mabababang mga pastol na yon doon na heto't sinasamba si Emmanuel sa isang kwadra. Kapansin-pansin nga, tunay, pagkatapos doon, matapos na sambahin nila siya at napagkilala na ang mensahe na kanilang ipinapangaral ay pinatotohanan, ayun sila. Lumabas doon na nagpupuri sa Diyos sa pinakadikapanipaniwalang mensahe ng isang anghel. Ngayon, ikumpara nyo yan ngayon. Huminto lamang pansumandali at magbulay. Ayan ang tao na sinasamba ang Diyos at pinupuri siya dahil sa bagay na kanilang nakita, bagay na kanilang narinig, bagay na nalaman nilang katotohanan. Kamit ang mensahe na di kapanipaniwala sa isang intelektual na pag-iisip, yun nga'y kontra sa lahat ng ecclesiastical na pag-iisip. At sa kabila nun, ay yun ang katotohanan. Yun ang katotohanan. Kanilang sinampalatayanan ito. At ngayon, gaano na lamang kamangmangang karunungan ng tao. Tapos sasabihin na isang koro ng anghel ay umawit sa kanila ng unang Noel. Maiisip nyo ba yun? Nahayaan ng isang pastol na di man lang maisulat ang kanyang sariling pangalan na amoy kulungan ng tupa, ay naglalakad sa lansangan na sumisigaw, luwalhati sa Diyos na kataas-taasan, alam namin na siya'y nasa lupa. Ang sabi ng saserdote, ang lalaking yan ay wala sa kanyang tamang pag-iisip. Tingnan niyo sa mga aklat na talaan natin, at kung siya ba'y miyembro ng ating kongregasyon, nagbubunsod lang siya ng kahihiyan dahil dyan sa kanyang di batay sa etikang pagtuturo. Ilayo niyo siya mula sa atin. Ayaw nating mapahiya sa gitna ng mga tao. Bueno, maaaring mapahiya ka sa gitna ng mga tao at kalwalhatian naman sa harap ng Diyos o pumili ka dahil alalahanin niyo, ang ecclesiastical na panlasa ng panahon ay di lumalakip sa salita ng Diyos. Wala itong 969 na iba't ibang panlasa. Isa lang ang lasa nito. Isang salita, isang Diyos, ganun nga mismo. Sinasabi na umawit ang mga anghel ng unang Noel sa kanila. At sinasabi rin na sila'y nakatanggap ng isang mensahe mula sa isang anghel. Isang anghel nga ang napakita sa kanila. Ibinigay sa kanila ang isang mensahe at humayo sila na sumpungan na katotohanan mismo ang mensahe na yun. Tapos sinasabi, maliban pa doon, umawit ang anghel sa amin ng unang Noel. Maiisip niyo ba yon? Sasabihin nila, yung abang tao na yon, hindi nga sila nakaranas ng ganong bagay na mangyari sa kalagitnaan nila. Alam nyo, kaya parang kakatuwang doktrina ang dating nun sa kanila. At yon ang dahilan kung bakit di nila ito masumpungan sa mga kasulatan. Hindi yun para sa kanila na masumpungan ito. Di ka panipaniwala para sa matatalino. Wala kasing ganong karanasan na nangyari sa kanila. Mahirap paniwalaan, pero nananatili pa rin itong katotohanan. Yun ang katotohanan. Alam natin na ito'y katotohanan. Isipin nyo, ang unang mga akay at unang kongregasyon ni Kristo'y mga tagapag-alaga ng tupa, hindi mga ministro, mga tagapag-alaga ng tupa, mga pastol. Bakit mga pastol? Pansinin, Lumabas doon na pinupurit niluwalhati ang Diyos dahil sa bagay na kanilang nakita at narinig. Narinig ang mga anghel na umawit sa una nilang pagkakataon sa mga tao. Ang mga anghel ay di pa kailanman umaawit sa isang tao. At tingnan niyo yung mga koro, kung papaanong tumindig sila at pinagsanay at nagensayo ng kanilang mga boses, aawit sila sa kapanganakan ng Mesiyas, at mangyari na lahat sila'y nilampasan. Hayat bumaba ang mga anghel at umawit sa pangkaraniwang mga pastol na di nakasuot ng mga pangministrong kasuotan, kundi damit na pampastol. At tingnan niyo kung sino ang nakakuha ng unang mensahe. Di nga kapanipaniwala. At saang dako ito ibinigay? Hindi sa mga katedral, bagkus doon sa ilang. Doon sa ilang kung saan dumating ang anghel ng Panginoon. Hindi sa simbahan, sa ilang. Ni hindi nga siya tanggap sa simbahan. Iniisip nila na ganito siya. At inaakala nila na natanggap nila ito. Pero pinatunayan ng Diyos na mali ito. May kakayahan siyang magbangon ng mga anak ni Abraham mula sa mga batong ito. Ganun nga, ang unang beses na ang mga anghel ay umawit sa isang pagdiriwang, yun ay sa langit. Kung titingnan niyo sa Job 38:7, nakikita ko nga na ang ilan sa inyo ay naglilista. Noong ang Diyos ay nagplano noong una na gawin ang kanyang unang nilikha sa lupa, si Job ay isang dakila at matalinong lalaki at taglay niya ang lahat ng uri ng karunungan. Ang sabi niya, kapag ako'y nagtutungo sa mga pamilihan, ang mga kabataang prinsipe, lahat sila yumuyuko sa akin at nagnanais mismo ng isang sandali ng aking karunungan. At hindi niya mapagtanto kung bakit siya trinato sa paraan na iyon ng pagtrato sa kanya. At kaya sinabihan siya ng Diyos, sabi, bigkisan mo ang iyong sarili na parang lalaki, dahil ako'y bababa para kausapin ka. At noong ang Diyos ay bumaba sa isang ipo-ipo, ang sabi niya, Hope, nasan ka noong aking ilatag ang mga patibayan ng mundo? Noong ang mga tala sa umaga'y magsiyawitan na magkakasama, at ang mga anak ng Diyos ay nagsisiyawan sa galak, nasaan ka niyan, Hope? At nang yupapas yan noong sandali na yan, nasaan ka? Kita niyo, ang unang beses na ang mga anghel ay umawit kahit kailan sa isang pagdiriwang ay sa langit. Pero ang unang beses na sila umawit sa lupa ay sa mga pastol sa kapanganakan ng Diyos na Emmanuel sa lupa. Ang unang mga tao na nakarinig ng pag-awit ng anghel ay mga mapagpakumbabang pastol. Samantalang inilalagay natin ang ating mga pinturadang babae na putulang buhok, nagsusuot ng shorts at magbibihis ng kung anong balabal pang simbahan, at patatayuin sila roon na taawit na parang kung ano. At pagkatapos iisipin na pakikinggan yun ng Diyos, may mga anghel siya sa ibayo roon na kayang umalis sa kanya mula pa noong bago pa siya lumikha ng tao. Lalabas at ang namumuhay, hayat nagsusuot ng mga damit na karumaldumal sa Diyos, at paano niyo aasahan ng ganong bagay na sa Diyos? Sasabihin niyo, bueno, kabilang ako sa nasaan ka nung nilatag ko ang mga patibayan ng lupa. Sabihin mo sa akin kung saan ko itinabit ang mga ito. Nasaan ang pinagugulungan habang umiikot ang mga ito? Nasaan ka nung panahon na ito? Sa palagay niyo ba hihingan tayo ng Diyos ng kaunti nating karunungan? Ang ating karunungan ay kamangmangan lang sa Kanya. Ginagawa niya ang bagay na sinasabi niya na Kanyang gagawin. Ngayon pansinin, ang Diyos ay naghahanda na gumawa ng panibagong paglalang. Siya ay gumawa ng mortal na mundo, mortal na buhay. Ang mga anghel ay umaawit sa langit, pero dito ay gumagawa siya ng isang bagong buhay, buhay na walang hanggan para sa tao. At siya ay umaawit sa Kanyang mga nasasakupan sa pamamagitan ng mga anghel sa lupa, hindi sa langit. Ang langit ay may buhay na walang hanggan, kita nyo. At umawit siya, sila umawit sa kalangitan noong ang mortal na nilikha ay pumasok. At dito'y pumasok ang immortal na nilikha. At ngayon, sila umaawit sa makalupang mga tao sa kauna-unahang pagkakataon sa mga pastol. Kapansin-pansin, di po ba? Siya ay nagpasimula ng panibagong paglalang. Ano yun? Isang paglalang ng sarili niya mismo. Ang Diyos ay nagsalaman at nanahan sa kalagitnaan natin. Yan ang sabi ng Biblia sa pasimula ng paglalang ng Diyos. Ang Diyos ay nilalang sa inyong tao, kay Jesus Kristo na kanyang anak. Ang Diyos ay nanahan. Kanyang itinayo ang kanyang tabernakulo ng laman at mga buto at nanahan sa tabernakulo na yun. Ang Diyos, Emmanuel, ang Diyos ay kasama natin. Gumawa siya para sa kanyang sarili ng isang bagay, para panahanan, para mapaninag niya ang kanyang salita sa kanyang mga nasasakupan sa pamamagitan noon. Makikilala niyo ang Diyos Kapag nakita niyo si Kristo, alalahanin niyo, sa tuwing ay may pag-aawitan sa kapanganakan ng isang hari, ilan ang nakakaalam niyan? Siya nga't alam niyo, bueno, ngayon, sa palagay niyo ba kung ang hari na ito'y ipinanganak sa dakong yon, na isang babae ang magmamadaling pupunta sa katedral sa kung saan at magsasabi, maghanda kayo ng kama dali-dali at ipatawag ang mga doktor. Dahil akin nang ipapanganak ang Emmanuel sa lupa, kaya't isang mahirap na babae mula sa Nazareth, ang pinakamababang siyudad, ang mas masama kaysa rito sa Tucson at sa alin pa sa mga ito. At pagkatapos, heto ang ngabang babae na nagmamadaling susugod doon sa mga bantog na punong saserdote at magsasabi, aking ipapanganak na ang Emmanuel, abay ipapatapon nila siya sa bilangguan. Tunay nga, siguradong gagawin nila yon. Yung ganong klaseng kahiduan na dadalhin sa gitna ng kanyang mga tao, hindi nga niya matatanggap yan. Ganon din siya sa panahon ngayon. Ano pat ganon ang nangyayari. Parehong-pareho. Pansinin niyo, kinakailangan na may pag-aawitan. Ang mga hari noon, malamang ay di siya aawitan. Malamang ang mga tao ay di siya aawitan dahil hindi sila naniniwala sa kanya. At yan ang dahilan. Heto na ito. Mainam nga na makuha niyo ito. Yan ang dahilan kung bakit ang mga tao ay nahihiya na magpuri sa Diyos. Ikinahihiyan nila si Kristo. Di tatanggapin ng naglalaki ang mga katedral ang bautismo ng Espiritu Santo. Sila'y nakapago ng gusto sa kanilang eklesiastikal na pamamaraan na hindi nila ito tatanggapin. Ang Diyos nga'y maghahanap ng iba na siya'y mapapapurihan. May kakayahan siya na ibangon ng mga batong ito na maging mga anak ni Abraham, gaya ng pagsipi ko kay Juan uli. Pansinin, ang kanyang mga nasasakupan ay kinakailangan na umawit sa kanya. At ang mga nasasakupan niya noon ay ang kanyang mga anghel. At sila'y umawit sa kanyang mga pastol na siyang magdadala ng kanyang mensahe. Sino ang dapat makarinig nito unang-una? Siyempre, ang kanyang mga nasasakupan. Sila ang makakarinig mismo ng unang awit sa hari. Ang kanyang mga nasasakupan mismo. At ano ang kanyang mga nasasakupan? Kapansin-pansin, di po ba? Mga kapatid, siya nga't hindi ang kanyang mga ministro. Hindi ang mga teologo. Ganun nga, hindi ang mga tao ng denominasyon, hindi, kundi mga pastol. Bakit? Meron kasing tupa na ipapanganak, yan ang dahilan. Kita nyo, napakinggan nito ng kanyang mga nasasakupan na alam ng Diyos na maniniwala. Ipinadala ng Diyos ang kanyang mensahe sa kanila na sasampalataya rito. Siya'y buong karunungan, nalalaman niya kung saan niya ipapadala ang kanyang mensahe kung sino ang sasampalataya rito, ang pinakamataas ng langit, ay ipinadala sa pinakamababang tao sa lupa. Ang sabi ni Jesus sa Mateo 5, mapalad ang mapagpakumbabang loob, sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Si Maria, sa kung inililista nyo ang mga kasulatan, sa Mateo 5 po yan, at kung naglilista po kayo ng mga kasulatan, ito po ang isinulat ko rito, mga kasulatan. Ang sabi ni Maria sa Lucas 1:52, noong siya'y pahiran ng Espiritu, na ang Espiritu Santo ay lubukob sa kanya, ang sabi niya, kanyang itinas sila na may mababang kalagayan. Sinabi yun ni Maria, ang nanay ni Jesus, ang sabi, kanyang itinas sila na may mababang kalagayan. Sinabi rin ni Lucas, ang mga karaniwang tao ay nakinig sa kanya ng may galak, hindi ang mga elitista, ang mga teologo, ang mga doktor ng kautusan at ng dibinidad. Pero may galak na pinakinggan siya ng karaniwang mga tao na may mababang kalagayan. Sa buong banal na kasulatan, ang mensahe ng pagtutubos ay ibinigay sa pamamagitan ng mga pastol at mga tupa. Ngayon, malapit na akong magtapos dahil malapit nang maubos ang oras. Lalaktawan ko na ang maraming kasulatan para mahatid ko kayo sa kaisipan na ito. Sa buong kasulatan, ang katubusan ay pinakikilala sa pamamagitan ng mga pastol at mga tupa. Ganun nga, lahat tayo sumasang-ayon dyan. Bakit? Yan kasi nasa anino at tipo. At anumang bagay, halimbawa, di ko pa nakikita ang kamay ko kahit kailan, at tumingin ako rito sa anino ng kamay ko, at nakita ko na may limang daliri ako. Malalaman ko kung ano ang pinapaaninag nito. Pinapaaninag ng negatibo ang positibo. At yan ang dahilan kung bakit ang mensahe dumarating sa tuwi na sa katubusan sa pamamagitan ng tupa, dahil mula sa pinakasimula, hayat sa pamamagitan nga ng tupa at sa pamamagitan ng mga pastol na kanyang inihahayag ang kanyang sarili. Ang lahat ay mga anino't mga tipo. Ngayon, tingnan natin ang pasimula. Sina Adan at Eva ay naroon sa presensya ng Diyos para pakinggan ang kanyang mensahe sa kanila. Nakabalot sa palibot ng kanilang balakang ang balat ng tupa. Ang unang mensahe na narinig kailanman ay ibinigay sa ibabaw ng balat ng patay na tupa na pinatay ng Diyos at ibinalot kina Adan at Eva. Matapos na subukan nilang gumawa ng sarili nilang relihiyon ng mga dahon ng igos, Siyang't di ito umubra, itinalaga ang pag-aalay ng tupa para sa pagbayad ng kasalanan mula noong pinakasimula ang pag-aalay ng tupa. Ngayon, papatapos na tayo rito ngayon at ipapakita ko sa inyo kung bakit kinailangan na maging mga pastol at bakit ganoon na siya kinailangang maging tupa. Ngayon, ang mga propeta ng Lumang Tipan ay nadadamitan ng mga balat ng tupa. Alam natin yan. Na sumasagisag sa kanilang pananampalataya sa kanyang salita ukol sa pagdating ng sakdal na kordero. Iyon ang dahilan sa mga propeta. Ngayon, ang salita ng Diyos ay di dumarating sa isang teologo. Walang siya ang gumugulo pa nga rito. Ganun nga. Walang ganyang bagay gaya ng pagsasabi na sinasabi nyo, aba, teologo ang lalaking ito. Yun nga'y magpapalayo lang sa kanya mula sa salita kaysa sa ano pamang bagay na nalalaman ko. Kita nyo, ang salita ng Panginoong Diyos, ang di nagbabagong Diyos, ay di kailanman nagbabago. Saan man sa Biblia, ang salita ng Diyos ay dumarating sa tuwi na sa mga propeta, hindi sa mga teologo o mga doktor, kundi sa mga propeta, at sa tuwi na sila, sa lahat ng pagkakataon, ay inaayawan at tinatanggihan. Kadalasan ng mga pastol din ng mga propeta. Nagsusuot ang mga propeta ng balat ng tupa dahil suot-suot nila ang balat ng tupa na kanilang pinapastulan. At ang unang mensahe sa isang hinatulang henerasyon ay sa ibabaw ng mga balat ng tupa, ang mga propeta. Kaya't sasabihin ko uli, ay nagsusuot ng mga balat ng tupa sa katawan nila dahil pinapatotoo nila sa pamamagitan nun na nananampalataya sila na may parating na isang sakdal na kordero para sa pag-aalay na yon. At ang salita ng Diyos ay dumating sa kanila sa ibabaw ng mga balat ng tupa. Ang mga pastol na ito o ang mga propetang ito ay kadalasan mga pastol. Si Abraham ay isang pastol. Si Isaac ay isang pastol. Si Jacob ay isang pastol. Si Moises ay isang pastol. Si David ay isang pastol. Lahat ng mga kinatawan ng Diyos ay kadalasan mga pastol. Ngayon, tuklasin natin kung bakit dumarating ito sa mga pastol. Alam nila na mga tupa'y walang kakayahan kapag wala ang gabay sa kanila ng pastol. Sila, ang isang tupang ay ganap na walang kakayahan. Hindi nito kayang umusad sa sarili nito. Yan ang dahilan kung bakit inihalin tulad ng Diyos ang kanyang nananampalatayang mga anak sa tupa. Kinakailangan nilang mapatnubayan. Pero bantayan nyo kung anong pumapatnubay sa inyo. Huwag kayong magpapahatid sa isang kambing. Iahatid kayo nun patungo sa katayan. Kailanman ay di tayo binigyan ng Diyos ng kambing. Ang kanyang ibinigay sa atin ay ang kanyang anak, ang Espiritu Santo, para pumatnubay sa atin. Siya ang ating patnubay. Hindi kung anong gawang tao na pastol, kundi ibinigay ng Diyos na pastol na nagpapakain sa mga tupa ng pagkain ng tupa. Ngayon, kumuha kayo ng isang baboy, tapos sabihin niyo sa baboy na ito, gagawin kitang tupa, at hugasan niyo siya, at kulayan niyo mga kuko niya sa paa, at kung ano pa, at bigyan niyo siya ng pagkain na gaya ng isang tupa, at bigyan siya ng kung anong pagkain, at ilagay niyo siya roon sa lapag o sa labas, kung saan pinapastol ang mga tupa sa bukit ng alpalpa o kung ano. At mangyari nga, na kung may putikan sa kung saan doon, yung baboy na yon ay didiretso mismo doon sa putikan sa abot ng makakaya niya. Kita niyo? Bakit? Dahil ang kalikasan niya ay isang baboy pa rin. At yan ang dahilan kung bakit ang mga miyembro ng iglesia ngayon ay nagpapakasasa sa mga bagay ng sanlibutan. Kita nyo? Dahil nga ang kanilang kalikasan ay tinabago. Kakainin nila ang kung anong uri ng ecclesiastical na pangteolohiyang kanin baboy. Pero ang salita ng Diyos ay di nila matindigan ito. Papasok sila roon at pakinggan ang salita. Alam nyo, ang pinakamalaking ipokrito sa mundo ay ang uwak. Sa Biblia, may dalawa noon na pinakawalan mula sa daong. Lumabas ang matandang uwak at di na kailanman bumalik dahil siya isang buitre, isang kumakain ng patay. Dumabo siya roon sa mga katawan ng patay na mga bangkay at binusog ang tiyan ng patay na mga bangkay. Pero nung pakawalan ng kalapati, hindi maatim ng kalapati ang alingasaw na yon. Kaya bumalik ito sa bahay ng ama at kay Noe at kumatok sa pinto hanggang sa pinapasok siya ni Noe. Ngayon, ang isang uwak ay makapapanatili rito at makakakain ng patay na kabayo buong araw at lilipad doon sa bukirin at kakain ng trigo kasama ang kalapati. Pero di kaya ng kalapati na lumipad doon at kainin ng patay na kabayo at pagkatapos kakain ng butil, mapapatay siya noon. Kita nyo, ang kalapati kasi walang abdo at di niya yung kayang tunawin. At kapag ang alinmang kalapati ng Diyos, alinmang kumakain ng salita na kalapati o tupa, isang malinis na hayop, kapag pupunta ka roon at bibigyan sila ng mga bagay ng sanlibutan, patid nila ang sinabi ng kanilang Panginoon. Ang umiibig sa sanlibutan o sa mga bagay ng sanlibutan, wala sa kanyang pag-ibig ng Diyos. Kapag bibigyan niya siya ng anumang bagay na laban sa salita na iyon ng Diyos, hindi niya ito matatagalan. Pero ang Diablo ngay matatanggap yun at ang sanlibutan din. At ang tawag niya sa lahat ng iyon ay sa Diyos. Hindi niyo mapaghahalo ang langis at tubig. Hindi talaga iyon maghahalo. Sila, lahat ng mga pastol na ito, alam nila ang mga tupa'y walang kakayahan kung walang pastol. At sila'y mga pastol, at nalalaman ng tupa'y kinakailangan na mapatnubayan. Kaawa-awa nga na makita natin sa panahon ngayon, na pilit nilang pinakakain ng tupa ng kanin baboy. Ano pat di yan kakainin ng tupa? Hindi po. Kita nyo, sinusubukan nilang pakainin ng mga tupa doon ng kanin baboy. At noong dumating ang salita, dahil sa nasanay na sila sa kanin baboy, hindi nila alam ang salita. At ganun ito sa panahon ngayon. Sa panahon ng siyaring bagay ay pinatotohanan at pinatunayan na mismo ng Diyos na gagawin ang naturang bagay. Mangyari nga na talagang nasanay na sila sa kanin baboy at kanin baboy ang kinakain hanggang sa kayo. Bueno, di nga sila mapag-usapan, hindi nila ito pakinggan. Ganun nga, ang aso, ang sabi ng Biblia, gaya ng aso na binabalikan ang sukan nito, at ang baboy sa kanyang lublubang putikan. Ganun din sila, pakinggan ang salita at babalik sa siyaring matandang lubluban at magsasabi, panatisismo lang yan, huwag niyong sampalatayanan ng bagay na gaya niyan. Ang Diyos, ganun ang ginagawa ng mga tupa sa panahon ngayon. Kinakailangan nilang pagkatiwalaan ng pagkaing salita. Hindi sila dapat kumain ng ano pa mang ibang pagkain. Hindi niyo sila maaaring bigyan ng isang ecclesiastical na pagkain, ang tunay na tupa. Hindi. Pupuntahan sila at sasabihin sa kanila, ngayon tingnan niyo, sama-sama tayong lahat dito. Ngayon, ipinanalangin ni Jesus na tayo maging isa. Napakinggan niyo ang siyaring bagay na yon sa Tucson di pakatagalan, mga ilang araw pa lang ang nakararaan. Pero kasinungalingan yon. Hindi kailanman nanalangin ng ganoon si Jesus. Papaano niyo maibubunsod ang salita na kundinahin ang sarili nito, na balingan pabalik ang sarili nito? Kung ganoon, ang Diyos pala ay kung sinong ibang tao lang. Sinabi ni Jesus, papaano ang dalawa ay makalalakad na magkasama maliban na sila'y magkasundo? Papaano niyo maibubunsod ang Methodist, Baptist, Presbyterian at Katoliko at pagsasama-samahin sila't maging isa? Maaring nasa ilalim kayo ng pamumuno ng isang tao. Pero ang sabi ni Jesus, nang sa gayon sila'y maging isa gaya ng ako at kayo ay isa. Ngayon, nais niyong lahat tayo maging isa sa Kanya na siyang salita. Amen. Ayon nga ito, isa sa Ama at ang Ama ay ang Anak, siyang at isa. At ito ang siyaring salita. Ang salita na nahayag na ipinapakita ang sarili nito sa panahon na ito gaya ng ginawa nito sa ibang panahon, nang sa gayon ay maging isa kayo. Pansinin, ang sabi niya, gaya ng pagkakasugo sa akin ng Ama, ay kayo rin ay sinusugo ko. Ang Ama na nagsugo sa Kanya ay dumako sa Kanya para patotohanan ng salita. At ang siyaring Jesus na ipinapadala ang Kanyang mga tao ay dumadako sa mga tao na Kanyang ipinapadala. At sinasabi, ang mga gawa na aking ginagawa ay gagawin din naman ninyo. Tunay, nanalangin siya para tayo maging isa. Isa sa Kanya, hindi isa sa organisasyon, hindi isa sa sistema, bagkus isa sa Diyos. Dahil ang Diyos sa kanyang salita ay isa, at si Jesus at ang Diyos ay isa, at kayo at ako at ang salita ay kinakailangan na isa. Siya nga, kinakailangan na may pagkakasundo tayo sa salita. Hindi sa kung anong sinasabi ng kung sino, walang pansariling kapaliwanagan. Tanggapin niyo ito, ang bagay na sinasabi nito at sampalatayanan nito. At pagtitibayan nito ng Diyos at patutunayan na ito'y tama. Iniisip nyo marahil na para lang ito sa mga alagad. Siyangat panghawakan nyo ang kanyang salita. Sige't subukan nyo minsan at masdan. Makikita nyo na gagana rin ito sa inyo gaya ng kanyang ipinangako. Siya nga po, hindi sila kakain ng kanin baboy. Kinakailangan nilang kumain ng pagkain ng tupa. Sinasabi ng San Juan Jes, nakikilala ng aking mga tupa ang aking tinig. At kung siya ang salita, kung ganon, anong uri ng tinig ang meron siya? Napagkikilala ng aking mga tupa ang aking tinig. Sa iba ay hindi sila susunod. Kita nyo? Ang sabi ni Jesus, sa ibang tinig ay hindi sila magsisunod. Kaya ang kanyang mga tupa ay di susunod sa tinig ng iba. Hindi sila susunod sa ganon. Ang mga propeta, mga pastol at mga tupa, ang lahat ay nagpapatotoo ukol sa pagdating. Ngayon, tingnan nyo ang di nagbabagong Diyos sa kanyang di nagbabagong mga plano ukol sa kanyang salita sa panahon na ito. Ngayon, bulayin nyo mismo, pansumandali, ang di nagbabagong salita. Ngayon, masdan. Kung si Moises ay dumating, dala ang mensahe ni Noe, hindi yun uubra. Kung si Juan Bautista ay dumating na ang dalay mensahe ni Moises, hayan, di yun ubra. Kung si Jesus ay dumating na ang dalay mensahe ni Moises o ni Noe, hindi yun ubra. At kung si Wesley ay dumating na ang dalay mensahe ni Luther, hindi yun ubra. Kung ang Pentecostes ay darating na ang dalay Wesleyan na mensahe, hindi yun ubra. Napakinggan natin na pinatotooyan. Ngayon, ang Diyos ay patuloy na umuusad. Masdan niyo mismo ang salita. Makikita niyo kung nasaan na tayo. Kung ganoon, bakit hindi maaari na ang unang pabatid ng mga pastol? Kung ang lahat nitong mga propeta, lahat nitong dakilang kalalakihan ng mga pastol, kung ganoon, bakit naman babaguhin ng Diyos siya na di nagbabago ang kanyang pamamaraan dito at dadalhin ito sa mga teologo? Kinakailangan talaga ng mga pastol ang pagdating ng sakdal na kordero, ang handog dahil sa kasalanan ay kinakailangan mismo na dumating sa pastol. Kilala ng pastol ang kanyang tupa kaysa sa iba pa. Walang mas nakakakilala sa tupa gaya sa isang pastol. Siya ay sanay sa bagay na yon. Alam niya rin kung anong uri ng pagkain ang kanilang kakainin. Sila, alam niya kung anong kakainin ng mga tupa at kilala niya ang kanyang tupa sa kung ano ang kinakain nila. Ang kapag makakita kayo ng tupa na pupunta doon sa isang kulungang putik at magsisimulang kumain ng kanin baboy, masasabi niyo, paalisin niyo yung basurerong hayop na yan. Kita niyo? Kaya batid ng Diyos kung saan sila ipapadala. Ngayon, banggitin natin ang isa sa dakilang propetang pastol ni Jehovah para kumpirmahin na ang Diyos ay nasa mga propetang ito sa ilalim ng balat ng tupa. Masdan nyo ngayon. Babanggitin nating una si Moises. Tingnan natin siya. Ipapakita ng kanyang pagmiministeryo si Jehovah sa kanyang propetang pastol. Ngayon, siguro tatalakay lang tayo ng isa kung may oras pa tayo. Marahil itong sumusunod na 10 minuto, tatalakay tayo ng dalawa. Pero marahil itong isang ito ay ayos na. Si Moises, ipinapakita ni Jehovah ang kanyang sarili rito sa propetang pastol na ito. Binigyan siya ng 3 kaloob para pagtibayin ng kanyang pagbiministeryo at katawagan sa matatanda ng Israel at kay Paraon. Ngayon, pansinin nyo, ang propetang pastol na ito, ngayon, kanyang pinagkakalooban sa tuwina ang kanyang mga propeta ng sobrenatural na tanda para patotohanan na ang Diyos nga ang nasa kanila. Dahil hindi maaaring naroon ang presensya ng Diyos na walang sobrenatural na mga bagay na nangyayari. Kailanman ay di nagpakita si Jehovah ng walang sobrenatural na paglakip sa kanya. Kinakailangan nga. Kaya pinagtitibay niya ang kanyang sarili sa tuwina na naroon siya sa mga propetang ito sa pamamagitan ng pagpapatotoo sa bagay na kanilang iprinoprofesiya kung ito'y ayon sa kanyang salita. Ngayon, ang unang tanda na kanyang ibinigay sa propetang pastol na ito, tingnan nyo, ginawang ahas ang kanyang tungkod. Ang ikalawa, yung kamay niya ay naging ketongin. Ikatlo, ang kumuha ng tubig mula sa ilog Nile sa Ehipto at gawin yung dugo. Ngayon, ibinigay ng Diyos ang 3 tanda na ito sa kanya para patotohanan sa Ehipto at maging sa Israel na siya ang binigkas na salita ng Diyos. Ngayon, alalahanin niyo, tinawag sa paglikha si Moises. Ganun nga, pumulot ng buhangin at inihagi sa ere at nagsabi, magkaroon ng mga pulgas at nagkaroon nga ng mga pulgas. Nagsabi, magkaroon ng mga langaw at nagkaroon nga ng mga langaw. Magkaroon ng mga palaka at nagkaroon ng mga palaka. Nagbunsod siya ng paglikha. Ngayon, ang tao'y walang kakayahan na lumikha. Pero hindi nga yung tao kung tutusin. Si Jehovah yun na nasa kanyang propetang pastol. Amen. Masdan, ang ikatlong tanda na kanyang ibinigay sa kanya ay walang kinalaman sa kanyang trabaho, ni may kinalaman sa kanyang pagkatao. Itong kanyang ikatlong tanda, pansinin, ang naunang 2 tanda ay may kinalaman sa kanya, sa sarili niya at sa kanyang trabaho. At ang mga ito ang tanging 2 tanda na sinasabi ng Biblia na may kalakip na tinig. Yung isang tanda ay walang kalakip na tinig. Pero yung 2 tanda na ibinigay mula sa kanyang sariling pagkatao at sa kanyang bayan ay may kalakip na mga tinig. Pero ang 3 tanda, ngayon pansinin, ibinigay yon, ang tanda, ang 3 tanda ay tanda ng kamatayan. Ang tubig ay naging dugo. Kung ang iyong dugo ay magiging tubig, kaya't mamamatay ka nga. At kung saan may dugo, may pagdanak ng dugo, yun ay tanda ng kamatayan. Kaya yun ay kay Paraon. Ang 3 ay gawing dugo ang tubig ng Nile para ipakita ang kanyang mensahe kay Paraon na ang Diyos ay ang Diyos na nangingibabaw sa Nile. nangingibabaw sa Diyos-Diyos ang Nile. Siya ay Diyos sa ibabaw ng lahat ng mga bagay. At siya ay magdadala ng kamatayan sa bansa na yon. At yun ang tanda ng dugo. Oh, grabe. Direktang tanda ng kamatayan. Dugo. Pero yung dalaway may mga tinig ng propesya. Ako nga umaasa na nababasa niyo ngayon ang nasa pagitan ng mga talata ukol dito sa bagay na ipinapangusap ko. Pero yung dalawang tanda ay may mga tinig ng propesya sa Israel tungkol sa hinaharap nila. Ngayon, sa inyo na naroon sa bundok di pakatagalan nung hinagis sa ere ang bato. Ngayon, at babaguhin, kanyang babaguhin ang kalikasan para ito'y kumilos para sa kanila. Pansinin niyo yung poste, yung ahas. Pansinin nyo yung dagat na pula at yung bagay na ginawa niya. Ayan nga, pansinin nyo yung baston ng pastol na gumawa ng paraan para sila makadaan. Yung tungkod na yon na nasa kamay ng pastol, yung nga'y nilampasan ng bawat katiting na teolohiya at lahat ng mga bagay na sinabi ng mga saserdote. At yung tungkod na yon ng pastol ay nanguna sa kanila sa bawat imposibleng bagay sa tao. Noong subukang isipin ni Paraon na yung mga talon ay sumambulat doon sa ibabaw ng mga bundok at pinasambulat ang mga tubig, tapos yun ang nagbunsod sa tubig na maging dugo. Pagkatapos ngay, nagpaulan ng apoy ang Diyos mula sa langit at nagpaulan siya ng graniso mula sa langit at siya'y nagpaulan ng kuto sa ibabaw ng lupa at lahat na. Ano yung ginawa niya sa pamamagitan ng tungkod ng pastol? Hindi isang pampaaral ang libro. Hindi sa isang ideya ng teologo, kundi sa isang tungkod ng pastol. Patugay-gay na tayo riyan sa kaunting minuto sa isang tungkod ng pastol. Kanya yung nagawa, hindi sa isang pangdasal na libro ng denominasyon, kundi sa isang tungkod ng pastol. Tungkod ng pastol na nangunguna sa kanyang mga tupa na inaalis sa mga hambalang sa daan habang sila'y patungo sa ipinangakong salita sa lupain. Isang ang napakagandang bagay yan sa panahon ngayon ukol sa tungkod ng pastol sa panahon ngayon na pinangungunahan ng kanyang mga tupa patungo sa ipinangakong lupain na nilalampasan ng lahat na teolohiya at lahat ng iba pang bagay sa mundong ito at mga bagay na sanlibutan at mga denominasyon. Ang lahat na nagbubukas ng daan at pinatutunayan ang kanyang salita na katotohanan mismo, ang tungkod ng pastol na nangunguna. At pansinin nyo, ang sharing tungkod ng pastol na pinangungunahan ng mga tupa, naniniwala ba kayo roon? Tunay na pinangungunahan niya ang mga tupa, kanyang inilabas sila mula sa Ehipto sa pamamagitan ng tungkod sa kanyang kamay. Marami pa tayong masasabi ukol dyan. Pero para diinan ang pinakamahalagang bahagi, hayat kanyang pinangunahan ng mga tupa at nagpataw ng hatol sa pagtanggi rito. Ang sharing tungkod na naging pagpapala sa isa ay naging sumpa sa iba. Ang sharing mga tubig sa pangangaral ni Noe na nagligtas sa kanya ang humatol sa sanlibutan. Ang sharing tungkod na nanguna sa Israel patungo sa ipinangakong lupain ay humatol sa kanila na tumangging sumunod sa propetang pastol. Ganun nga, naging tungkod ito ng paghatol. Kalikasan, pansinin nyo kung paanong nangusap ang Diyos sa kanyang kalikasan. Kung may oras pa sana tayo, may naisulat akong tala rito, ang Diyos na nangungusap sa kanyang kalikasan. Wala na nga lang tayong oras para patunayan ito. Pero sa pagpapatunay rito paglaon, sa pamamagitan ng tansong ahas na nakalagay sa bastong pangtupa ng pastol, na doon nga'y inilingkis niya ang ahas na ito sa ilang, ipinapangusap nito ang tungkol sa tunay na pambayad para sa sakit at kasalanan. Yung tungkod na yon ay naging ahas sa harapan ni Faraon at ang siyang Faraon na yon ay sumubok manggaya sa pamamagitan ng mga salamangkero. At ganun din ang ginagawa ng mga modernong Faraon sa panahon ngayon at ng mga kunwang mananampalataya na mga karnal na gumagaya sa mensahe. Sinusubukang gayahin ang sharing bagay ng walang kaalaman kung saan ito nanggaling at ikakapit ito sa kung anong makadenominasyong bagay gayong ito'y malaya mismo mula rito katulad ng hangin na hindi maaring kulungin. Tunay, pero sinusubukang gayahin, gumawa ng gaya-gaya. Pero pansinin, itong sharing tungkod ng pastol ay kinain ng ibang mga ahas. Nasaan na ang mga ahas na yon? Una'y mga tungkod ito dyan sa sahig, at isang tungkod lang ang pinulot. Ang mga langit at lupa ay lilipas, ang sabi ni Jesus, pero ang aking salita ay hindi lilipas. Pumapatungkol ito sa tunay na pantubos na darating para sa kasalanan. Gayon din, Ang hinaharap ng Israel ay inalayan at diyan ako'y nangusap tungkol sa Israel. Ngayon sa hinaharap, doon ngay inalok sa kanila ang paglaya mula sa pagkaalipin sa kamatayan sa pamamagitan ng isang propetang pastol. Inalaya sila sa pagkaalipin sa pamamagitan ng isang propetang pastol na may hawak na tungkod. Kita nyo? Ipinapangusap noon ang tungkol sa panghinaharap na tagapagpalaya ng Israel mula sa kamatayan at impyerno sa pamamagitan ng isang propetang pastol na ating ipapangusap. Ngayon, sa lahat na gaya ng buong nalalaman natin ukol sa Israel, hindi nila tinanggap ang salita ng propetang pastol na yon. Hindi ito tinanggap ng buong Israel. Ngayon pansinin, sila'y nagre-reklamo. Oo, nung siya'y nagpapamaras pa ng mga himala, siya'y isang dakilang lalaki. Pero pagdating na sa kanyang mensahe, iba na yan. Lahat ng dakilang mga tanday kalakip ang isang bagong mensahe na dumarating. Alam natin yan. Doon sa ilang ay nagsireklamo sila nung naroon na sa ilang at kaya libo-libo sa kanila ang namatay doon. Kung tutuusin, dadalawa lang sa kanila na pumunta roon ang naligtas mula sa dalawa at kalahating milyon. Dadalawa mula sa dalawa at kalahating milyon. Sasabihin nyo, aba, anong nangyari sa kanila? Sila'y napahamak ng walang hanggan. Lahat ba sila, kapatid na Branham? Si Jesus mismo ang nagsabi noon. Ang sabi nila, kumain ng aming mga magulang ng mana sa ilang at uminom sila mula sa bato. At siya, ang sabi ni Jesus, at sila, bawat isa sa kanila'y namatay. Walang hanggang inihiwalay, kita nyo, ang bawat isa. Pansinin nyo, noong nagreklamo sila tungkol sa inilang daan ng Diyos, yun ang dahilan kung bakit namatay sila. Ngayon, makinig maigi, huwag nyong palampasin ang huling mga ilang punto na ito. Nagreklamo sila. Ang nagbunsod na mamatay sila sa ilang, nagreklamo sila ukol sa inilang daan ng Diyos sa pamamagitan ng isang taong mensahe. Isang propeta, isang panguna ng isang tao. Sabihin niyo sa akin kung kailan gumamit ang Diyos kahit kailan ng isang grupo para manguna. Wala kayong makikitang ganoon sa Biblia. Isang tao. Sila, dumating ang salita kay Moises, si Kore. Alam nating lahat na siya'y nagpasyang magsalita at nagreklamo ukol sa Diyos sa pagiging di raw patas na gagawa ng bagay na tulad noon na gawing ganon ang isang tao na may dalang mensahe. Ang sabi niya, kaming lahat ay mga banal. Bakit di pwedeng magkaroon kami ng denominasyon? At bakit di kami pwedeng magtayo ng ganito at gawin yung ganon? Sinabi ng Diyos kay Moises, ihiwalay mo ang iyong sarili mula sa kanya. Punong-puno na ako. At tandaan niyo, ipinangusap ni Jude ang sharing bagay para sa huling mga araw. Siya nga, napahamak sila sa pagsalangsang ni Kore.
We all so know what happened to Kore and the rest.
Alam nga natin kung anong nangyari kay Kore at sa iba pa na kinwestiyon ng salita ng Diyos at ang karunungan ng Diyos ukol sa isang taong pangunguna. Ang bawat isa sa kanila ay napahamak. Ngayon, mapapansin natin ang Diyos sa propetang pastol na ipinapakita ang kanyang panghinaharap na mga plano sa kasunod na tandang tinig. Ngayon masdan, nakita natin ito roon. Ngayon masdan natin ito doon sa kasunod na tanda. Ngayon pansinin, isinugo siya sa kanyang mga kapatid na mga alipin na nasa ilalim ng pagkaalipin na may dalang mensahe ng pagliligtas na may binigay ng Diyos na tanda para patunayan ang kanyang mga inaangkin. Tumuon ang Israel sa kanyang mensahe. Pinaniwalaan nila ito, bawat isa sa kanila. Pero noong oras na ng gabi, tumuon sila sa mga himala niya. Pero noong oras na ng gabi, noong sila, kanyang ibinigay na ang kanyang mensahe, iba na ito. Lahat ng di naniniwala sa mensahe na yon ay namatay. Ganon nga, ano yung mensahe? Ang mensahe ay yung paparating na paghatol. Noong gabi na, sa oras ng gabi, dumako ang Diyos sa kampamento ng Israel para alamin kung ang bayan ay naniniwala ba talaga sa mensahe ng kanyang propetang pastol. At lahat ng di naniniwala rito ay namatay. Ngayon pansinin, dadako na tayo roon sa dakilang pastol sa ilang sandali. Kita nyo? Pansinin nyo ang ministeryo ng dakilang propetang pastol tungkol sa kanyang mga himala. Bawat iglesia ay nagbukas at tinanggap siya. Gusto nilang ang mga may sakit nila'y mapagaling. Nais nilang makagawa ng dakilang mga bagay. Naging sobrang sikat siya. Pero nung dumating ang gabi, isang araw matapos niyang gawing alak ang tubig at nagpakain sa libo-libo ng tinapay at nagpamalas ng mga himala, nagsimula siyang maupo at mangusap sa kanila. At sinabi niya sa kanila, ako at ang aking ama ay isa. Bakit sinasabi ninyo, ipakita sa amin ang ama? Oh, kapatid, ginagawa na ng lalaking ito na kapantay siya ng Diyos, labis-labis ngayon para sa kanilang ecclesiastical na pag-iisip. Pero yun ang katotohanan. Siya naman talaga. Kita nyo? Pero anong gawin nila? Marami ang hindi na sumunod sa kanya. Pagkatapos, bumaling siya at nagsabi, maliban na kainin nyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. Ngayon, ano sa palagay nyo ang iisipin ng isang matalino at intelektual na tao? Nakikinita ko nga ang mga saserdote na pinatuloy siya sa templo na sila'y sobrang nahihiya na. Na pinatuloy nila siya roon. Ang isipin na isang tao ay tatayo at magsasabi ng bagay na gaya niyan, maliban na kainin ng mga tao ang aking laman at inumin ang aking dugo, sabi, isa itong taong vampira, kita nyo, kainin ng aking laman at inumin. Aba, sa isang kanibal, kayo na mga taong matino ang pag-iisip, singat, lumayo kayo sa isang baliw na gaya niyan. Hindi niya ito ipinaliwanag. Kanya lamang sinabi ito. Ginawa niya ito para katisuran nila. Para ihiwalay ang kanyang mga tupa sa mga kambing. Ginawa niya yun para malitos sila. At pagtakang ay wala nang magnanais na magkaroon pa ng ugnayan sa kanya. Ayaw na nila ng anumang pakikipagtaguyod mula noon. Kita nyo? Pansinin, noong oras ng gabi, nagtungo ang Diyos sa mga kampamento at nakita kung sino ang nananampalataya. At ginawa niya ang siyering bagay noong panahon ng dakilang pastol. Pansinin nyo ang pagmiministeryo ng dakilang propetang pastol. Pero pansinin nyo ito sa mga nananampalataya sa kanyang mensahe. Pero hindi, itong panggabing mensahe, hindi nila ito masampalatayanan. Hindi nila masampalatayanan na siya ang Diyos. Nais nilang gawin siyang isang mainam na tao. Nais nilang gawin siyang propeta. Isa siyang mainam na tao at isa siyang propeta. Pero higit pa siya roon. Yan ang pangkaraniwang katuruan ngayon, na siya'y mainam na tao lang. Siya isang propeta. Siya nga'y walang iba't ang Emmanuel mismo. Siya ay Diyos na nahayag kay Jesus Kristo na kanyang anak, na pinagiging siya at ang ama na isa. Siya ngay walang ang iba't yun mismo. Ang Zacharias 14:7, marahil banggitin ko ito, ay nangungusap ukol sa panggabing mga liwanag at mensahe muli sa huling panahon. Napansin niyo ba yon? Katulad ng marami na sumunod kay Moises, nakita ang haliging apoy na napagkilala siya sa bundok ng Sinai. Siya'y nagpatotoo at ipinangusap ang haliging apoy na ito na naroon sa palumpon at sinabi sa kanya ang mensaheng ito. Marami sa kanila ang di makapaniwala rito. Pero kung papaanong marami ang sumunod sa kanya palabas ng Ehipto, lumabas sa mundo at tinawid ang dagat ng paghihiwalay at nagtungo sa ilang, nakita ang siyaring haliging apoy na kanyang ipinangusap, na pinagtitibay ang propetang pastol na yon na siyang pastol ng tupa. Nakita nila ito, at marami sa kanila ang di pa rin ito sinampalatayanan matapos na makita nila ito. Pansinin niyo kung paano muli na ang di nagbabagong Diyos, ang dakilang propetang pastol ay dinala sila na nanatili sa kanya at sa kanyang pagmiministeryo doon sa bundok ng Olibo. Ang dakilang propetang pastol, ang isa na pinag-uusapan natin, si Jesus. At narinig ang ama, ang siyaring haliging apoy, na pinatotohanan siya, na pinatotohanan si Moises. Ang siyaring Diyos na ipinangusap ni Moises ay dumating kay Moises at pinatunayan sa pamamagitan ng isang haliging apoy na siya si Jehovah na nangunguna kay Moises. Ang Diyos ay nasa kanyang propetang pastol. Dito ay kinuha niya ang isa pang propetang pastol, ang dakilang propeta, ang tunay na tupa, si Jesus, at isinama ang piling tatlong lalaki at dinala sila sa ibabaw ng bundok ng Olibo at doon ay pinatotohanan si Jesus. At mangyaring ibinukod ang kanyang sarili mula sa lahat ng mga tao na sinasabi, ito ang aking sinisintang anak, pakinggan niyo siya. At noong tumingin sila, wala silang nakita na sinuman kundi si Jesus lang. Ganun nga, siya ang isa na yon. Ngayon, tapos na dyan kung ako ang tatanungin. Kita nyo? Mukha, si Moises ay nasa presensya noon ng si Kaina sa ibabaw ng bundok ng Sinai. Binago nito ang mukha niya. Noong bumabas siya, kinailangan niya na maglagay ng lambong sa ibabaw ng kanyang mukha. Ang propetang pastol na si Moises na pinanahanan ni Jehovah sa isang bahagi, kaunting bahagi sa kanyang mukha. Dala niya ang salita sa kanyang bibig. Pero pansinin niyo, noong ang dakilang pastol ay nasa presensya ng si Kaina, ano ang ibinunsod noon? Binago noon ang buo niyang mukha. Hindi siya bahagi lang ng Diyos, siya ay buong Diyos. Siya si Emmanuel. Bakit kinakailangan na maging mga pastol? Tingnan nyo. Ngayon, Ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat ay inilalabas, inilalarawan ang kanyang sarili. Ang ibig ko sabihin, kay Moises na propetang pastol, masdan nyo kung papaanong ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili. Ito na po ang huli kong punto. Tingnan niyo siya, nakatayo na pinahiran sa presensya ng haliging apoy. Walang iba sa ibabaw ng bundok kundi si Moises lang at si Jehovah. Amen. Ang ibig sabihin ng amen ay sinawa. Masdan, ipasok mo ang iyong kamay sa iyong dibdib. Pero masdan nyo itong ikalawang tanda ngayon na may kalakip na tinig. Ipasok mo ang iyong kamay sa iyong dibdib. Wala tayong rason para isipin na si Moises ay kaliwete. Kaya malamang ay kanang kamay ang ipinasok niya sa kanyang dibdib dahil karamihan sa mga tao ay kanan ang ginagamit. Ipinasok niya ang kanan niyang kamay. Ngayon masdan, isang ang magandang larawan nito na si Jehovah ay naki Moises na propetang pastol. Si Moises na kinakatawan ng Diyos dahil ang Diyos ay naki Moises. Masdan nyo nung ipasok niya ang kanyang kamay sa iyong dibdib. Grabing tanda. Ngayon, nakatayo siya roon na nakalagay ang kanyang kanang kamay sa ibabaw ng kanyang puso, nakatayo ng paganito, kung saan ang mga nakatagong lihim ng pagkatubos ay natago mula ng itatagang mundo. Heto ang dahilan kung bakit nga, mga pastol. Si Jesus ay ang kanang kamay ng Diyos. Alam natin lahat yan. Ayon si Moises noon na inilalarawan siya ng eksakto, hawak niya ang mga lihim ng Ama at ipinakita ang mga ito sa atin. Pansinin. Pansinin nyo noong hatakin niya mula sa kanyang dibdib ang kanyang kanang kamay na malubhang dinapuan ng nakamamatay na ketong. Ipinakita kung ano ang gagawin ng Diyos sa kanyang kanang kamay. Pansinin, ang ketong ngay walang lunas. Pansinin uli, hindi yun basta pangkaraniwang ketong. Yun ngay nasa huling yugto nito, hayat puti na gaya ng niebe. Ang kamay niya'y malubhang dinapuan ng kakilakilabot na bagay. Grabe marahil ang naramdaman ni Moises nung hugutin niya ang kanan niyang kamay mula sa ibabaw ng kanyang puso, mula sa kanyang dibdib, at ang kanyang kamay ay malubhang dinapuan ng ketong. Ang ketong ay sumisimbolo sa kasalanan, walang lunas, at lalo na sa huli nitong yugto. At kapatid, diyan nakalugmok ang sanlibutan noong hugutin ng Diyos ang kanan niyang kamay mula sa kanyang dibdib. Ang sanlibutan ay malubhang dinapuan ng nakamamatay na ketong at walang lunas dito na anuman. Ganon din ito sa gabing ito dahil ayaw nilang tanggapin ang lunas. Ang lunas ay ginawa roon sa Kalbaryo. Pero ang nais tanggapin ng mga tao ay gawang tao na reseta sa halip na reseta ng Diyos para sa kasalanan. Pansinin, hindi yun unti-unting sumulpot gaya ng unti-unting paglubhaan ng ketong. Bagkus biglaan, nung hugutin niya ang kanyang kamay, malubhang dinapuan yun, punong-puno mismo ng ketong. Pansinin niyo kung anong sinabi ng Diyos, ngayon hindi kayo unti-unting maaanod sa kasalanan. Bagkus sa araw na kainin niyo iyon, ay ang araw na kayo'y mamamatay. At ganun nga, sa araw na kainin ninyo iyon. Pansinin, ang propetang pastol ang malubhang humagupit sa kanyang sarili. Kinuha niya sa pamamagitan ng utos ng Diyos at tinilagay ang kanyang sariling kamay sa kanyang dibdib at hinugot yon na malubhang dinapuan na ng ketong. Ginawa yun mismo ng propetang pastol. At ang dakilang propetang pastol, si Jesus, ay ginawa niya yon mismo. Kusa kong ibinibigay ang buhay ko, walang makaalis nito sa akin. Siya ang dakilang pastol, ang dakilang propetang pastol. Walang makaalis nito mula sa akin. Kusa ko itong ginagawa sa sarili ko. Pansinin na hindi ito unti-unting dumating. Dumating mismo sa isang iglap. Ang dakilang pastol mismo ay kinuha ang ating pagkakasala at lubhang hinagupit ang kanyang sarili. Kinuha ang ating mga pagkakasala at tinilagay ito sa kanyang sarili. Walang duda na naisulat ng makata, mga batoy na hatit nagdilim ang mga langit, tagapagligtas ko'y uli niya inilaylay at namatay. Ang tabing na nabuksan ay kinakita nito ang daan, patungo sa kagalakan ng kalangitan at araw na wala nang ang kawakasan. Ang lihim na yun ay naroon sa dibdib ng Diyos sa lahat ng mga taon na ito, na ikinubli ng kanyang kanang kamay. Si Jesus, inako ng dakilang pastol sa kanyang sarili ang ating pagkakasala para sa atin. Isaiah 53:6 ang sabi, siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya'y nabugbog dahil sa ating kasamaan. Ang parusa ukol sa ating kapayapaan ay nasa kanya, at sa kanyang mga latay ay tayo'y gumaling. Ang lihim ng pagpapagaling ng Diyos ay naroon sa dibdib ni Jesus Kristo, O ng Diyos, siya ay nasa kanan ng Diyos, na iyon ang tanging tupa na ikinubli sa kanyang dibdib ang lihim. Yan ang dahilan kung bakit ang paunang pagpapaaninag nito ay kinakailangan na isang tupa sa tuwina. Ang una ay isang tupa, ang huli nga isang tupa pa rin. Yan ang dahilan kung bakit ito'y kailangan dumako sa isang pastol para may kaalaman kung paano alagaan ang kanyang tupa. Nakukuha niyo ba ito? Pansinin, siya'y sinugatan dahil sa ating pagsalangsang, nabugbog dahil sa ating kasamaan. Ang parusa ukol sa ating kapayapaan ay nasa kanya. Pansinin, dumating nga ito ng dali-dali at umalis din ng dali-dali. Hindi nagtagal, hinugot na rin ang kanang kamay mula sa dibdib sa ikalawang beses na walang nakamamatay na sakit noong kanyang hugutin ito noong ikalawang beses. At noong ang dakilang pastolang propetang tupa noong sabihin niya doon sa krus ng Kalbaryo noong kanyang bayaran ng parusa sa kasalanan para sa ating lahat, ang sabi niya, tapos na ang kasalanan, ang parusa ay nabayaran na, ang mga pagkakautang ay naayos na, hindi inabot ng isang taon o tumugay-gay pa hanggang sa dumating ang panahon na kung sinong reformador o kung ano, doon mismo ay natapos ito. Dumating sa isang iglap ang kasalanan sa pamamagitan ng pagsuway sa utos ng Diyos dahil sa pagbali sa isang salita. Ngayong gabi, mga kapatid, ang inyong kaluluwa ay nasa ibabaw ng impyerno sa isang kadena. At ang kadena na yun ay hindi kung anong pangteolohiyang katuruan sa seminaryo. Ang kadena na yun ay hindi kung anong denominasyon o kung anong kredo na inyong ipinampamuhay. Ang kadena na yun ay ang salita ng Diyos. Ibinigay ni Jesus sa sagkatauhan ng kanyang salita para ipamuhay. At isang maliit na dugtungan lamang nito ang binali ni Eva. At ang anumang kadena ay kasing tibay lamang ng pinakamahina nitong dugtungan. Kapag galisin nyo ang isang salita, yan nga'y simula ng aklat. Dumating si Jesus sa kanagitnan ng aklat at nagsabi, ang tao ay di mabubuhay sa tinapay lamang, bagkus sa bawat salita na lumalabas mula sa bibig ng Diyos. Yon ang kanagitnan ng aklat. Ang dulo ng aklat, ang sabi niya, sino man na mag-alis ng isang salita, mamali ng salin ng isang salita, mag-aalis ng isang salita mula rito, aking aalisin ang bahagi niya mula sa aklat ng buhay. Tumatawid nga kayo sa ibabaw ng impyerno, nakabitin sa salita ng Diyos. Huwag niyong hayaan na may magsisingit ng anumang bagay sa inyo na hindi ganito ang sabi ng Panginoon. Oo, nakikinita ko. Bueno, sasabihin nila, tunay, lahat ay ginawa namin. Lahat ng ginawa namin. Yan marahil ang iniisip ng mga punong saserdote at sila nung panahon ng dakilang pastol. Yun ang nasa isip noon ni Eva. Yun ang bagay na sinabi sa kanya ni Satanas. Tunay na hindi gagawin ng Diyos, pero ginawa nga niya dahil sinabi niya na gagawin niya. At yan ang dahilan na kanyang gagawin ituloy ngayon. Di nakapagtataka, gaya ng sinabi niya, gaya noong mga araw ni Noe, kung saan walong kaluluwa ang naligtas sa pamamagitan ng tubig, ay gayon din sa pagdating ng anak ng tao. Kita niyo, kakaunti mismo, sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay. At kakaunti ang makasusumpong nito, ganun nga, dahil malapad ang daan patungo sa pagkapahamak, marami ang dooy mapapasok. Noong hagupitin ang dakilang pastol, ang dakilang propetang tupa, noong siya'y hagupitin doon, ang sabi niya, tapos na! At noong sandali na yon, sa mismong sandali, na hinagupit ang pastol na ito, at natapos nga. Natapos ang kasalanan. Wala ng kasalanan, sila'y naging malinis, ang parusa ay nabayaran na, ang mga mananampalataya na ang kanilang mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay na itinalaga mula nung itatagang mundo. Hayat natapos mismo sa pinakaminuto na sinabi ni Jesus na ito'y tapos na. Siya, na dakilang pastol, ay dumating para sa kanyang mga tupa. Tapos na, ang kanang kamay ng Diyos ay hinugot na mula sa kanyang dibdib, hinagupit. Pagkatapos ng pagkabuhay, ay kanyang ipinanumbalik ito. Amen! Ibinalik ito sa kanyang dibdib at iniabot ito sa inyo at sa akin. Sa anyo ng kanyang salita, para tubusin tayo pabalik sa orihinal na halamanan kung saan tayo inagaw noon ng kasalanan. Ang natatagong lihim ng kanyang dakilang puso ay inihayag ng isang propetang pastol. Inihayag ito ng isang pastol, propetang pastol. Di nakapagtataka na nagsilundagan ng mga bundok at sumigaw nung araw na yon. Hindi nakapagtataka na itinago ng araw ang mukha nito at humiyaw sa kagalakan. Hindi nakapagtataka na kumawala ang buong kalikasan. Inuga ng hangin ng mga puno hanggang sa sila'y umuga ng umuga. At magalak at lumundag, nakita nila ang propetang pastol sa bundok na tinutubos ang bawat pangalan na naroon sa aklat ng buhay. At nakita nila na ang sarili nilang kalikasan ay natubos. Sumigaw sila at lumundag at ang mundo'y nilindol, at nahapak ang mga bundok, at nagsigulungan ng mga bato, at lumubog ang araw, at nangyari ang kung ano-anong lahat na bagay, gaya ng anumang pagtitipon, kapag inihahayag sa inyo ng pastol na tapos na. Doon, nakakakita ako ng mga nagtatalunan at nilulukuban ng galak, pero walang nasasaktan. Umalingaw-ngaw ang mga bundok at sila lumubog ang araw at nangyari ang kung ano-anong bagay, pero walang nasaktan. At nakakita ako ng mga pagtitipon kung saan ang kapangyarihan ng Diyos ay nahayag sa mga tao na sila'y pinalaya mula sa mundo't mga bagay na sanlibutan, at ang kagalakan ng Panginoon ay pumuno sa kongregasyon. Sila'y tumayo at sumigaw at umiyak at sumigaw ng ubod ng lakas para sa kalwalhatian ng Diyos. Wala pa akong nakita na anuman na wala sa kayusan. Lagi silang nasa kayusan dahil napakilala nila yun na ang kanilang pangalan ay nasulat sa aklat ng kordero ng buhay bago pa itatag ang mundo. Tinala sa kanila ng dakilang propetang pastol ang mensahe at pinalaya sila ng propetang pastol. Kahit na ano pa ang pinagsasabihin ng mga ecclesiastical na grupo tungkol dito, alam nila kung anong nangyari. Katulad nga nila ng mga pastol noong panahon na yun doon, alam nila kung ano ang nangyari. Walang tao ang may karapatan na dumako sa banal na pulpito para ipangaral ang salita hanggang sa gawin niya ang ginawa ni Moises, katakpuin ng Diyos mismo. Sa mga dako kung saan walang teologo, ang palihis na makakapagpaliwanag dito. Naroon si Moises, kahit na ano pa ang sabi-sabihin ng mga mensahero ng Israel. Oh, kalokohan yan. Imahinasin mo lang na nakita mo yung ganito. Kalokohan yan. Hindi nyo yun maiwawaglit mula sa kanya. Alam niya, naroon mismo siya. Sa kanya ipinangyari ang bagay na yon. At walang tao sa pamamagitan ng degreeng teolohiya, kung anong degree ng pagkadoktor, ang may karapatan sa likod ng pulpito para aring dala ang mensahe ni Jesus Kristo hanggang sa makatagpo niya muna ang Diyos na mukhaan sa liging apoy. Wala siyang karapatan para tawagin ang kanyang sarili na isang mensahero, dahil ang lahat ng mga teologo sa mundo'y di yun maiwawaglit mula sa inyo ng kahit anong paliwanag. Nangyari kasi yun sa iyo. Naroon ka. Alam mo ang tungkol dito. Di alintana kung ano man ang sabi-sabihin ng iba o gaano man nilang ipagpilitan. Lipas na ang mga araw na yun. Hindi na ganyan. Sa iyo. Nangyari ito sa iyo. At yun ay batay sa salita. Siya nga, yan ang dahilan kung bakit batid ni Moises ng tinig na ito na nangusap sa kanya ay isang salitang tinig. Alam niya na sinabi ng Diyos kay Abraham, mangiibang bayan ang iyong binhi ng 400 taon, pero palalayain ko sila. At alam niya na ang 400 taon na yun ay tapos na at siya'y tinawag para gawin yun. Kalalakihan at mga kababaihan, ang Diyos ay nangako para sa huling mga araw na ito na kanyang ibubuhos ang kanyang espiritu sa lahat na laman. Kanyang ipinangako na kanyang ipapadala ang bautismo ng Espiritu Santo at tatawag siya ng nobya na walang mantsa o kulubot. Nangako siya na gagawin ito, kaya kanyang gagawin ito. Huwag kayong makinig sa mga upahang pastol na ito. Ililigaw nila kayo. Ang Espiritu Santo ang pastol na magpapakain sa inyo ng pagkain ng tupa mula sa salitang ito. Dumarating ito sa tuwi na sa pamamagitan ng pastol. Siya ang ating pastol. Pakinggan niyo siya. Kayo ay mga tupa ng kanyang kawan. Kung kayo nga, makinig kayo sa kanyang tinig, hindi sa kung ano ang sinasabi ng iba. Pinapakinggan niyo ang bagay na sinasabi niya. Sa isang di kinalang tinig, wala kayong bagay na nalalaman ukol doon. Oh, grabe. Pakinggan niyo ang makapangyarihang propetang pastol muli na ipinapaliwanag at nagpapakilala sa kanila. Si Juan, noong tumayo siya sa ilog ng Jordan, tingnan niyo ang sinabi niya habang nakatayo roon na nangangaral. Ang sabi niya, parating na ang oras. Pansinin niyo, si Juan ay anak ng saserdote. Sa tuwin ay nakasunod sila sa yapak ng kanilang tatay, sa ganun natin nakuha ang mga pangalan natin. Ano man yun na kagawian nila, ganun ang ipinapangalan nila sa kanila. At si Juan ay dapat maging saserdote katulad ng kanyang tatay. At alam niyo, ang kanyang nanay, nung siya'y nagbubuntis, matapos nakatagpuin ng anghel ng Panginoon ng tatay ni Juan na si Zacarias, at umuwi kay Elizabeth, at 6 na buwan na siyang magiging nanay. Pero wala pa siyang dinadalang buhay. Natatakot siya dahil hindi gumagalaw ang bata. Hindi yun normal. At ang Espiritu Santo, ang anghel ng Panginoon ay nagpakita kay Maria at sinabi sa kanya na siya'y magkakaroon ng sanggol nang di sumisiping sa lalaki. At sinabi sa kanya ang tungkol sa kondisyon ni Elizabeth. Nagtungo siya sa mga burol ng Judea para magsabi kay Elizabeth. At nung makita niya si Elizabeth, sinabi niya sa kanya na siya'y magiging nanay na at di niya yun maunawaan na hindi sumisiping sa lalaki. Pero ang sabi niya, nililiman ako ng Espiritu Santo at sinabi na ang banal na bagay na ito na ipapanganak ko ay tatawagin na anak ng Diyos at tatawagin ko siya sa pangalan na Jesus. At ang unang beses na ang pangalan ng Jesus ay nabigkas ng labi ng tao, isang patay na munting sanggol sa sinapupunan ng nanay nito. Ang lumundag sa galak at napasigaw at lumundag sa sinapupunan ng isang nanay at hindi pa ito nakatatanggap ng buhay noon. Ang pangalan na Jesus Kristo'y bumigkas ng buhay sa patay na sanggol. Ano pa kaya ang gagawin nito sa isang iglesia na nag-aangkin na naipanganak ng muli? At naupo lang tayo na kasing-asim ng mga umbok ng isang pipino at tinahayaan lang magpatuloy ang ganong mga bagay at takot na tumayo at ipatotoo ang inyong pananalig at kundenahin ang lahat na walang kabuluhan na ito at ibunsod si Jesus Kristo na siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Pasko na! Alisin niyo na itong mga Santa Claus at ganong mga bagay. Iwaksin na ang mga walang kabuluhang bagay na iyon ng pagkakomersyo. Saan niyo mababasa ang tungkol kay Santa Claus sa Biblia? Romanong mitolohiya ito. Walang ganoon. Walang ganong bagay. Huwag niyong turuan ang inyong mga anak ng walang kabuluhang bagay gaya nun. Dahil darating ang araw na kapag sasabihin niyo na sa kanya na ang lahat ng iyon ay isang bulag na katha. Kung ganoon, ay nagsinungaling kayo sa inyong anak at mababahiran ng patotoo niyo ukol kay Jesus Kristo sa pagsasabi niya, marahil ganun din ito. Ibalik niyo si Jesus Kristo na propetang pastol sa Pasko kung saan ito nabibilang. Ngayon pansinin niyo ang propetang ito, si Juan. Sa pagkakatayo niya roon, alam nating lahat na siya ay isang dakilang propetang pastol. Ngayon, dala niya ang isang mensahe, patid ng anghel na kanyang ipapakilala si Jesus. Ngayon, di nga uubra kung napunta siya sa kung anong seminaryo. Sasabihin kasi nila, ngayon, alam mo ba si Dr. Ganito at ganoon ay yung lalaki na papalit sa pwesto na yan ngayon? Ipapakilala mo siya. At alam mo yan sa ano pa lang. Kita nyo, hindi kasi siya maaring mahaluan ng tao. Sa edad na 9 taong gulang, sinaisis sa atin, nagtungo siya sa ilang para maghanda sa harap ng Diyos. Doon nang gagaling ang mga pastol. Pansinin nyo ang mensahe niya ay di katulad sa teologo na may bantog na matataas na pananalita na kung anong antas. Ang pananalita niya, oh, kayo na salinlahin ng mga ahas, sinasabihin ng mga lalaki ng relihiyon, kayo na sambunton ng mga ahas. Ganon yung bagay na nakita niya sa ilang. Nakita niya ang ahas. Ang pinakamababang bagay na nasumpungan niya ay ahas. At ganon ang itinawag niya sa kanila ng mga saserdote at mga ministro at mga teologo ng panahon na yon. Sambunton ng mga ahas. Sabi, sino ang nagbabala sa inyo mula sa galit na parating? Huwag niyo panimulang sabihin kasabi kami sa ganito at kasabi kami sa ganon. Dahil sinasabi ko sa inyo na ang Diyos ay may kakayahan sa mga bato ito na magbangon ng mga anak ni Abraham. Mga bato, mga bagay na nakita niyo roon sa ilang. Gayon din, ang palakol ay nakaumang nasa ugat ng puno. Ganon yung mga bagay na nakikita niya. Mga ahas, mga puno, ilang. At kita nyo, yun ang mensahe niya. Wala siyang kaalam-alam tungkol sa bantog na matatas na pananalita ng kung sinong kilalang doktor ng divinidad na kayang ipaliwanag ito ng pawaglit. Nangaral lamang siya sa linya ng kalikasan. Yan ang bagay na pinapakita natin dito, ang tungkod ng pastol, ang pastol, ang tupa, ang linya ng kalikasan. Ano ang ginawa niya? May dakilang bagay siya na gagampanan. Siya ang makakakilala sa Mesiyas, ang sabi niya, sinasabi ko, siya'y nakatayo rito sa kalagitnaan niyo ngayon at hindi niyo siya nakikilala dahil nakatali na kayong masyado sa inyong teolohiya. Hindi niyo alam kung nasaan na kayo. Isang araw lumakad doon si Jesus, ang sabi niya, narito! Dumarating ang kordero ng Diyos na gaalis ng kasalanan na sanlibutan. Ang kordero! Hallelujah! Ang tunay na pambayad sa kasalanan. Hayong dumarating na ang pinaaninag ng bawat tupa mula pa sa halamanan ng Eden. Isang ordinaryong lalaki na pasunong doon sa ilog. Sabi nila, Juan, paano mo ito napagkilala? Wala naman ako nakikitang bagay na kakaiba. Subalit nagpapatotoo ako. Nakita ko ang Espiritu ng Diyos na bumababa gaya sa isang kalapati at isang tinig ang nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na sa kanya ay ako'y lubos na nalulugod tumahan. Masdan ang kalapati at ang kordero. Kita niyo? Siya nga. Ano kaya kung isang asong lobo ang nakatayo roon? Bueno, ang kordero na yun ay di maaring dumapo o yung kalapati. Isinisimbolo ng Diyos ang kanyang sarili sa isang kalapati. Ang pinakamaamo sa lahat ng mga ibon sa langit, ang kanyang anak naman sa pamamagitan ng isang tupa, ang pinakamaamo sa lahat ng mga hayop sa lupa. Kita nyo, isang malinis na ibon ng langit, hindi isang uwak, hindi isang buitre, kundi isang kalapati, hindi isang baboy, kundi isang kordero, alinman ibang kalikasan, ay di maglalakip na magkasama. At pansinin nyo, noong ang kalapati ay lumukob sa kordero, pinangunahan siya nito, hindi sa daan sa ganang kanya, kundi sa daan na pangungunahan siya ng Ama. Ganyan ang isang tunay na kordero sa panahon ngayon. O mga tupa ng panahon ng Kapaskuhan, hindi nyo ba nalalaman na ang Diyos ay nangunguna lamang sa pamamagitan ng kanyang salita? Yon na kanyang tungkod. Pansinin nyo na walang nangyari sana. Pero nagsalita si Juan, ang iba sa kanila ay di ko nakikita. Pero ako'y sumasaksi, nakita ko ito, ipinapakilala. Narito, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maari ko nang ipakilala ang pamaskong mensahe ko. At habang ako'y patapos na ngayon, si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Hayat siya rin kordero, siya'y kordero kung papaano siya noon. Siya nga'y ganito rito kung papaano siya raon noon, dahil ang kanyang salita ay pareho. Saan man na dalawa o tatlo ang nagkakatipon sa aking pangalan, naroon ako sa kalagitnaan nila. Yun mismo ang sinabi niya, hindi siya nagbabago. Siya ang Diyos na salita, hindi siya kailanman nagbabago. Nagbibigay pa rin sa kanyang mga tupa, at pinakakain sila sa pamamagitan ng propetang pastol ng kanyang pagkain para sa tupa unang-una, hindi sa mga teologo, sa kanyang mga tupa. Hindi nila papaanong makakain ng iba ito. Ano pat ang matatalino, pansinin niyo ito. Ano pat ang matatalino at mga intelektual, mga pinagsanay sa mundo, ay may pagmimithi pa rin na sabihing may Santa Claus. At lahat ng uri ng katat mga bagay na sinasamba nila, dahil ayaw nila siyang tanggapin ang salita, dahil sa mga denominasyon nila, hindi ito umangkop sa panlasa nila na mga upahang pastol sa panahon ngayon. Mga upahan mula sa kredo na nais nilang ipagkaisa kayo sa ilalim ng isang kambing. Huwag nyo itong paniwalaan. Pangungunahan kayo nito tungo sa katayan. Pakinggan nyo ang dakilang pastol na ipinanganak 19 taon ang nakararaan sa buwan na ito. Noong panahon na yon sa Dakuron, sa kanyang mensahe, lumabas ang tunay na mga pastol na batid kung paano mag-alaga ng tupa. Pansinin, minimithi pa rin nila. Hindi nila ito tatanggapin ngayon, gaya noon na hindi nila tinanggap dahil hindi ito angkop sa ecclesiastical na panlasa nila. Binaluktot nila ang salita na yon na tinangkop sa kanilang organisasyon at di nila ipinapangaral ang salita. Hindi nga, sinasabi nila, bueno, yan ay para lang noon sa panahon ng mga alagad. Hindi ganito ang ibig sabihin niyan. Ang ibig sabihin nga nito'y yun mismo sa sinasabi nito. Hindi nito kailangan ng kung sino para ipaliwanag ito para sa kanila. Ngayon, iyukuna natin sa oras na ito ang ating mga ulo at mga puso sa alabok ng lupa. At dagling tumungo sa isang sabsaban para makita at matanggap ang liwanag na daladala ng salitang ito sa pamamagitan ng pastol. Ang dakilang propetang pastol, si Jesus Kristo na anak ng Diyos. Napahaba ang pangungusap ko sa inyo. Hindi ko marahil kayang ayusin ang pananalita ko gaya ng nagagawa ng isang ministro. Hindi ko sinusubukan gawin yon. Nagsisikap ako na ipangusap ito gaya ng pagkakabigay niya sa akin nito. Pero nakita niyo kung bakit dapat mga pastol? Ang iba kasi labis na pinagsanay sa ibang kaisipan hanggang sa di nila ito matanggap. At sa panahon ngayon, nariyan na ang lahat na uri ng mga tagapangasiwa, mga lalaki ng distrito, mga obispo, mga pari, mga kardinal, mga papa, lahat sa sanlibutan na sinusubukang pangunahan tayo. Pero ibinigay sa atin ng Diyos ang isang pastol, at ang pastol na yon ay ang Espiritu Santo. Pakinggan niyo ako ngayon, kapag siya, hindi isang kaisipan, ang siya ay isang panghalip panao. Kapag siya, ang Espiritu Santo ay dumating, ang Espiritu na katotohanan, ihahayag niya ang mga bagay na ito sa inyo na aking ipinangusap noon sa inyo at ipapakita sa inyo ang mga bagay na darating. Yun ang dakilang pastol. Yun ang pastol na iniwan ni Jesus. At sinulat ng Espiritu Santo ang Biblia. Sinabi yan mismo ng Biblia, mga matatandang lalaki na pinakilos ng Espiritu Santo ay isinulat ang salita. Ngayon, paano nga hatakin kayo ng Espiritu Santo patungo sa isang kredo? Maari ba yun na hatakin? Hahatakin kayo nito sa isang bagay na di naman sinasabi ng salitang ito. Aba, napaka-imposible naman nun. Magiging sinungaling ang Espiritu Santo kung sabihin niya na ganito ang dapat niyong gawin. At pagkatapos, babaling at magsasabi, hindi, mali pala yun. At gawin niyo kung ano ang sinasabi ng iglesia. Ngayon, Kung nakikinig kayo sa isang bagay na may iba na humahatak sa inyo palayo sa totoo, tunay na pastol na mangunguna sa inyo patungo sa salita, ang Espiritu Santo, at wala pa kayo nung karanasan, at wala pang pagsaksi ng Espiritu Santo sa inyong buhay, na walang, ang Diyos ay isa. Ang Diyos ang tanging isa na may buhay na walang hanggan, at siya ang buhay na walang hanggan, at anumang bagay na may pasimula ay may wakas. At kung miyembro lang kayo ng isang simbahan, may pasimula yan. Pero ang salita ng Diyos ay walang pasimula. Ang Diyos ay walang, at kapag kayo'y naipanganak ng Diyos, kayo'y naipanganak ng salita. Kung ganon, kayo'y nagiging isang anak ng Diyos, at ang pangalan nyo ay nailagay sa aklat ng buhay ng kordero bago pa itatag ang mundo. At kayo, ang kulay ng buhok na meron kayo, ang kulay ng mata na meron kayo, ang tangkad na meron kayo, nakita na kayo ng Diyos bago pa itatag ang mundo, at nakita niya kayo na isang tao, kung papaano nga kayo, at kahit lilipas pa ang 1,000,000 taon, walang bagay ang makahadlang sa inyo na bumalik sa sakdal na larawan na itinalaga para sa inyo ng Diyos sa pasimula. Nakikinig ang aking mga tupa sa aking tinig, sa iba ay di sila magsisusunod. At kung hindi nyo pa natatanggap ang buhay na walang hanggan na yon, ngayong gabi, at nakatuon kayo sa isang katang kwento tungkol sa isang munting sanggol na nakahiga sa isang sabsaban, at may grupo ng mga lalaking pantas sa palibot, huwag niyong paniwalaan ng mga bagay na gaya nun. At susubukang isipin, bueno, magiging mabuti ako at gagawin ko yung ganito at sasapi ako sa iglesia at yun ang kailangan kong gawin. Mapapahamak ka kung wala kang buhay na walang hanggan. Paano ka mabubuhay ng magpakailanman? Magagawan yung kumuha ng butil ng mais. Hindi ko alintana kung gaanong kaperfecto ang itsura nito. Magawa nyo man na guma, nakagawa na ang isyensya ng ganoon na kung ahatiin nyo sa gitna, may sharing dami ng halumigmig, sharing uri ng kaybuturan, sharing nilalaman ng butil na pinatubo sa bukid, sharing bagay. Kapag ilalagay nyo ang mga ito sa laboratorio at hindi nyo masabi ang pagkakaiba ng isa sa isa pa, yung isa ay makagagawa rin ng mainam na tinapay na mais tulad ng isa. Makagagawa ng sharing uri ng cornflakes. Ano pat ang tanging bagay para masabi nyo na magkaiba ay ang ibao ng mga ito. Yung isa na gawa ng tao ay mananatili roon. Mabubulok yun at hindi yun tutubo. Pero yung isa na ginawa ng Diyos ay may binhi ng buhay. Mabubuhay yung muli. Maaari niyong gayahin ng isang Kristiyano. Marahil dadalo kayo sa simbahan gaya ng isang Kristiyano. Marahil mailalagay niyo ang pangalan niyo sa aklat ng pagtalo na parang Kristiyano. Marahil aanib kayo sa isang denominasyon na parang Kristiyano. Ayos lang yan. Pero maliban na ang buhay na walang hanggan na yon ay nasa inyo na dahilan ng pagbigay ng mabuting pastol ng kanyang buhay para ibahagi. Nung bumaba ang Diyos sa Pentecostes, bumaba siya sa isang bolang apoy gaya ng ginawa niya noon sa bundok ng Sinai, gaya ng ginawa niya sa unang pastol kay Moises. At nung bumaba siya, kanyang ibinahabahagi ang kanyang sarili sa mga dila ng apoy na pumaybabaw sa bawat isa sa kanila. Ang Diyos na ibinahabahagi ang kanyang sarili sa kanyang mga pinili at maliban na natanggap niyo ang bagay, sinabi ni Pedro na, ito'y sa inyo at sa inyong mga anak at sa kanila na mga nasa malayo. Mga kaibigan, huwag kayong makinig sa kung anong pangteolohiyang katha. Kayo nga'y dapat na may panganak na muli. At kapag naipanganak na kayong muli, ang Espiritu na nasa inyo ay bahagi ng Diyos at sasaksi sa bawat salita ng Diyos na iyon bilang ang katotohanan. Kung wala pa kayo ng ganong karanasan, magmadali na tayo patungo sa sabsaban, ang salita. Magmadali tayong tumungo sa Biblia. Palayo sa napapalamutian na teolohiyang gayak ng mga simbahan, patungo sa isang tunay na sabsaban, patungo sa salita ng Diyos kung saan ang Mesiyas ay ipinakilala. Habang nakayuko ang ating mga ulo, manalangin tayo. Minamahal na Diyos, yan po ang buong nalalaman ko na ipangusap sa oras na ito. Papalapit na kami sa Pasko, punong-puno ang mga kalsada ng mga lalaki't babae, mga kabataang lalaki't kabataang babae na nagkakatulakan, nagkakasanggiyan. Sinusubukang bumili ng regalo bilang pamalit sa isa na bibigyan din sila. Marami sa mga tao na tinatawag ang kanilang mga sarili na mga Kristiyano ang naroon sa mga lansangan na bumibili ng sigarilyo, alak bilang mga pamaskong regalo. Diyos, mistula ngang ipinapangalandakan pa nila ito sa harapan mo. Tinuturuan ang mga anak nila ng kung anong katha na Romano't paganong teolohiya ukol kay San Nicolas.
Some myth that's easy accepted by the world.
na kung anong kata na madaling tinanggap ng mundo at inayawan nila ang tunay na Kristo ng Pasko, ang tunay na Kordero. Diyos, dalangin ko sa gabing ito, habang nakayuko ang aming mga ulo sa alabok na iyong pinagkuhanan sa amin, sinabi mo minsan kay Abraham, ang dakilang propetang pastol, humayo ka, Abraham, at bilangin mo ang mga buhangin na nasa dalampasigan. At tumugon siya, hindi ko po sila mabilang, hindi ko sila kayang bilangin. Pagkatapos ang sabi mo, tumingin ka sa kalangitan at bilangin mo ang mga bituin. At alam niya na imposible yun. At iyong sinabi sa kanya, gayon din ang magiging binhi mo. Nakatuon kami sa mensahe na yan ng propetang pastol na yon, mula sa alabok ng lupa hanggang sa mga bituin ng langit, na gayong magkakaroon ng kamatayan ng aming mortal na katawan na dadalhin kami sa alabok, na isang buhay na magagawa kaming ibangon patungo sa mga bituin. Gaya ng iyong sinabi sa iyong dakilang propetang Daniel, at sila na nakakikilala sa kanilang Diyos, sa huling mga araw ay gagawa ng kabayanihan. At sila na nakapagpabaling ng marami tungo sa katwiran ay mas magniningning pa sa mga bituin ng magpakailan kailanman. Panginoong Diyos, dakilang manlilikha, nakusang loob na bumaba sa lupa sa anyo ni Jesus para ipaalam sa tao kung ano ang Diyos, at ikaw lamang ang tanging isa na makaako sa parusang kamatayan. Walang anghel, walang tagahalili ang makagagawa nito. Ikaw ang mismong naglagay ng parusa, at ikaw lamang ang nag-iisa na makatarungang makapag-alis nito. At bilang espiritu ay hindi ka maaring mamatay. Pero nagsalaman ka nang sa gayon ay mamatay ka, at naging isang kordero para alisin mo ang kasalanan ng iyong mga tinubos, na kinailangan mo silang tubusin sa pamamagitan ng sarili mong dugo. Oh, lubos na dakila ang kwento na yon, Panginoon. Pero lampas-lampasan lang sa ulo ng napakarami. Ang isiping, ang munting Jehovah na nakahiga sa isang sabsaban, kinailangan niyang mabuhay na gaya sa isang sanggol. Ang munting Jehovah, ipinanganak sa isang kwadra. Ang munting Jehovah, nakipaglaro sa mga bata sa lansangan. Ang munting Jehovah, nakabataan. Ang munting Jehovah, ang batang nag-iiskwela. At ang Jehovah, ang makapangyarihan. Ginanap mo ang lahat ng mga katayuan na ito. At gayon din, si Jehovah ang kordero. Si Jehovah ang propeta. At ikaw ay naging ang lahat na ito nang sa gayon ay dusahin mo ang kabayaran sa kasalanan at pagkalooban kami ng buhay na walang hanggan. Iyo pong patawarin kami, O Diyos, kami na may hirap, na di karapat-dapat na mga nilalang ng mundong ito. Kami hiyang-hiya sa gabing ito, Panginoon, noong mabasa namin ang bagay na iyong ginawa para sa amin, at kung gaanong kaliit ang nagawa namin bilang ganti, kung papaanong dumating ka noong panahon ng bantog ng mga tagapanguna ng relihiyon, kung papaanong kusang loob kang tumayo at pinaaninag ang salita ng Ama, kung papaanong hindi ka nakipagkompromiso sa kanilang mga teorya, at ngayon ay mistulang walang nagnanais na tumindig at tawagin ang salita na siya pa rin ang salita, at hindi makipagkompromiso. Dalangin namin, Diyos, na iyong patawarin kami dahil sa mga bagay na ito na labis naming napabayaan. At ipagkaloob sa amin sa gabing ito sa aming mga puso, gaya ng ibinigay namin sa iyo gaya sa sabsaban. At mapag-uunawa namin na sa tuwing ang ipinako sa krus na Kristo'y tinatanggap, may bagong kapanganakan, may bagong silang na tupa. May pag-aawitan sa langit ng mga anghel sa isang makasalanan na nagsisisi. Ang mga anghel ay nag-aawitan muli. Dalangin namin, Diyos, na kung meron dito sa gabing ito na hindi ka nakikilala bilang tunay na kaloob ng Diyos, bilang isang personal na tagapagligtas, hindi sa mental lang na pag-iisip, kundi sa pamamagitan ng isang bagong kapanganakan na may panganak sa iyong espiritu, naway matanggap nila ito ngayon mismo, Panginoon, habang ang aming mga ulo'y nakayuko, at kung may isa, Panginoon, na hindi pa ito nagagawa, naway tumanggap ng kagalakan ng kanilang mga puso ngayon at masumpungan gaya ng mga pastol noong sinaunang panahon sa sabsaban ng kanilang puso ang salita, ang Mesiyas na patototohanan sa kanila bilang Espiritu Santo, ang dakilang pastol ng panahon. Amin po itong hinihiling sa pangalan ni Jesus. Habang ang mga ulo natin nakayuko at umaasa ako ng ating mga puso'y nakayuko rin, maaari po ba, minamahal kong kapatid, gayong miyembro kayo ng simbahan at umaasa ako na hindi ko kayo nasaktan sa pagsasabi ng bagay na ipinangusap ko. Ako, ayos lang na maging kasapi sa simbahan. Dapat nga nating gawin yun. Pero, kapatid, huwag niyong tatanggapin na yun na. Kinakailangan niyong maipanganak na muli. Yun ang sinabi ng dakilang propetang pastol. Kinakailangan niyong maipanganak na muli. Sinabi niya yun sa isang teologo. Kinakailangan mong maipanganak na muli. At kapag kayo'y naipanganak na muli, hindi lang yan dahil sa naniniwala ka lang. Sinasabi nila, ipinanganak ka kapag maniwala ka. Pero sinabi ng Biblia, ang Diablo'y naniniwala rin. Ngayon pansinin, hindi yun, kundi isang karanasan. Sasabihin nyo, bueno, namuhay ako ng mabuting buhay, gayon din ng mga alagad. Pero hindi sila naipanganak na muli hanggang sa tanggapin nila ang Espiritu Santo. Hindi nga sila napagbagong loob hanggang sa tanggapin nila ang Espiritu Santo. Iyong naaalala ang gabi bago ipagkanulo o noong ipagkanulo, bago mangyari yung pagkakanulo, sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, kapag ikaw ay mapagbagong loob, papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. At si Pedro ay nakasunod sa kanya ng 3.5 taon at nagpalayas pa mismo ng mga diablo at nagpagaling ng mga may sakit, nangaral ng Ebanghelyo, at hayat ayon sa salita, ay di pa rin napagbagong loob noon. Ngayon, nais nyo ba ng ganong uri ng mensahero sa inyong puso ngayong gabi? Kung nagnanais kayo nun, hindi na nga mahalaga kung anuman ang sabi-sabihin ng iba. Ito'y totoo, kapatid na lalaki, kapatid na babae. Batid ko na totoo yun. Nais nyo ba habang ang bawat uloy na kayuko at bawat matay na kapikit, hayat di nga sa akin, dahil ako isang tao lang na inyong kapatid, bagkus kay Kristo nyo itaas ang inyong kamay, sabihin, sinasampalatayanan ko yan, at ninanais ko ang Kristo na yan sa puso ko, ang tunay na Kristo ng Pasko. Maaari nyo bang itaas ang inyong kamay ngayon? Pagpalain ka ng Diyos, mainam yan. Pagpalain ka ng Diyos din. Pagpalain ka ng Diyos, ayan nga, mga kamay sa buong palibot. Naway mangyari ito, kapatid na lalaki. Naway mangyari ito, kapatid na babae. Naway mangyari ito, kaibigan ko. Mapuspos kayo ng Espiritu ng Diyos. Anong ang halaga ng sasabi-sabihin ng iba? Alalahanin nyo, buhay nyo ito. Marahil wala na nga tayo sa mundo kinaumagahan. Wala tayong kasiguraduhan ng higit pang buhay kaysa sa hininga sa butas ng ating mga ilong ngayon. Marahil di na tayo lalanghap ng hininga umuli sa biyaya lang talaga ng Diyos. At ano ngang mabuting maidudulot nun, kahit na gaano pang kainam ang ipinamuhay mo't anuman. Ang sabi ni Jesus, maliban na ang isang tao'y may panganak na muli, siya'y hindi makakapasok. Ngayon, batid ko ang mga terminolohiya ng kung ano ang may panganak muli. Pero masdan lamang natin kung ano ang nangyari sa Biblia noong sila'y may panganak na muli. Si Pedro ay isang mananampalataya. Ang mga alagad ay mananampalataya. Pero hindi sila naipanganak na muli hanggang sa ang Espiritu Santo'y bumaba sa kanila noong Pentecostes. Ngayon, iniisip ng mga tao kung anong nangyari. At ang sabi ni Pedro, kasama ang iba roon, kayo ng mga kalalakihan ng Israel, mapag-alaman nga ito sa inyo, si Jesus na taga Nazareth, na isang lalaking pinatunayan ng Diyos sa kalagitnaan nyo sa pamamagitan ng mga tanda't mga himala at mga kababalaghan na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Siya na pauna ng nalaman na sa pamamagitan ng determinadong konseho ay dinakit ng masasamang kamay at ipinako sa krus, na ibinangon ng Diyos sa tayo kanyang mga saksi. Binubo niya ito na inyong nakikita mismo't naririnig ngayon, at ito'y batay sa mga kasulatan. At pagkatapos, nung marinig nila ito, hayat may kurot sa kanilang puso at nagsabi, lalaki at mga kapatid, ano ba ang maaari namin gawin para maligtas? Sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo! Ngayon, katoliko kong kaibigan na narito ngayon, na alam kong 4 o 5 sa inyo ang nakaupo rito. Natalakay ko na ito sa inyong pari. Marahil hindi nyo pari, pero isa sa mga katolikong pari. Ang sabi niya, ibinigay ni Jesus sa iglesia ang kapangyarihan para magalis ng kasalanan. Sino man na alisin nyo ang pagkakasala, sa kanila ay inalis na. Sino man na panatilihin nyo ang pagkakasala, sa kanila ay pinanatili ang mga ito. Totoo yan. Pero masdan natin kung paano niya ito ginawa. Kung paano sinunod ng mga alagad ang kanyang utos, na di ayon sa paraan na ginagawa ng pari ngayon. Bagus kung ano ang ginawa ng unang pari. Kung nais niyong tawagin siyang ganon, si Pedro na nagkamit ng mga susi ukol sa kaharian, paano ba ang sinabi niya na gawin ito? Ang sabi niya, magsisi ang bawat isa sa inyo at magpabautismo sa pangalan ni Yesus Kristo para sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa kanila na nasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos. At kung ang Diyos ay tumatawag pa rin, ang ganon ding karanasan ay para sa inyo kung susundan nyo ang ganon ding reseta. Kung sinasampalatayanan niya ng kongregasyon na ito, habang nakayuko ang mga ulo nyo, sabihin nyo, Amen. Kung ganoon, anumang di lakip doon ay laban sa salita at hindi ayon sa pastol. Panginoong Yesus, sila'y nasa iyong mga kamay na ngayon. Dalangin ko na ang bawat isa'y magbukas ng puso ngayong gabi na mga hindi pa nakakamit si Kristo, ang Mesiyas. At si Kristo ang salita, ang pinahirang salita na nahayag. At kung may mga bukas ang puso rito ngayong gabi na di pataglay ang Mesiyas, ang tunay na regalo ng Pasko, ang nag-iisang tunay na regalo ng Pasko na ipinagkaloob ng Diyos sa mundo at inihayag ito sa mundo sa pamamagitan ng mga pastol ukol sa kanyang kordero, ang pambayad para sa kasalanan. At kung bukas ang puso na yan ngayong gabi, ay ilagak dito, Panginoon, ang Mesiyas na salita ng panahon na ito. Itinatagubilin namin sila sa iyo sa pangalan ni Yesus Kristo na iyong anak. Amen. Iniibig niyo ba siya? Sinasampalatayanan niyo ba siya? Hanapin niyong una ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. Ang lahat ng iba pang mga bagay ay pawang idaragdag sa inyo. Mga kaibigan, bago tayo umuwi, nais kong sabihin ito. Maraming beses na mali ang pagkakaintindi sa akin. Ako'y may dalang mensahe mula sa Diyos at kinakailangan kong ihayag ang mensahe na yan ano't anuman. Alam ko na namamali ang pagkakaintindi rito. Kung hindi ganun ito, kung ganon, ito'y hindi mensahe ng Diyos. Hindi nga ganon ito. Napakaraming pag-aatubili sa panahon ngayon para ito'y di maintindihan ng tama. Naniniwala ako na ang Diyos ay may tao sa bawat denominasyon at organisasyon sa mundo. At hindi ito dahil sa laban ako sa mga kapatid ko. Nagpunta ako rito sa Tucson 3 taon na nakararaan at nagkaroon ako ng pakipagkita sa mga ministro doon kinakapatid na Gilmore at naitanong yun kung ako ba'y nagtungo rito para magpasimula ng isang iglesia. Ang sabi ko, hindi po. Nagpunta ako rito para tulungan kayo. Siyang't di pa ako natatanong uli sa loob ng 3 taon. Pero ganon pa rin. Naparito ako para tulungan kayo. Ako'y naparito para makipagkamit kamay sa inyo. Hindi umanib sa mga organisasyon kasama kayo, kundi magkapit kamay at puso sa inyo sa salita ng Diyos para pagsumikapan na ipangaral ang Ebanghelyo sa bawat naliligaw na kaluluwa at sa bawat nangangailangan na nasa ilalim ng tunog ng ating mga tinig. Inihahandog ko ang aking sarili sa Diyos ngayong gabi ng buong puso ko, ng buong kaibuturan ko. Wala akong gaano man na kayang ibigay. Hindi ko kayang magdala ng kamangyan, mira at ginto, dahil wala ako nun. Pero ang lahat ng meron ako ay ang sarili ko na ibinigay sa akin ng Diyos, ang buhay na ito. Ito'y inihahandog ko sa Kanya ng panibago ngayong gabi sa sabsaban ng Kanyang salita sa aking puso. At ipinapangako sa Kanya na manandigan sa salita kung paihintulutan niya ako na mabuhay pa sa panibagong taon ng kasing tapat sa kaya kong itindig, ipangaral ang bawat katiting nito at sampalatayanan ang bawat katiting nito. Kaya iyo pong tulungan ako, Diyos, magagawa niyo rin ba ang ganun din? Iyo pong tanggapin kami, Panginoon. Tinatanggap namin ang iyong pamaskong regalo, ang Mesiyas, ang pinahirang salita na pinagtitibay ang iyong presensya sa amin, Panginoon. Kahit na ano pa ang credo o denominasyon, nasusumpungan namin ng aming sarili sa panahon ngayon habang ang mundo'y gumuguho at heto ang dakilang Mesiyas na nakatayot ang kanyang mga kamay ay nakaunat. Si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman na gumawa ng mga pangakong ito na sa huling mga araw na ito, ang iglesia ay magiging labis na naorganisa hanggang sa ito'y masadlak sa Laodicea. At nakikita po namin ito ngayon, Panginoon. Ano pong pwede namin gawin, minamahal na Diyos? Ano pong magagawa ko? Iyo pong tulungan ako at ang iba pang mga pastol na ito, Panginoon, sa buong mundo, na mga pastol ng salita, para iproklama ito, Panginoon, sa kasunod na taon na ito. Iyo pong tulungan kami, Panginoon. Yan ang dalangin namin. Iyo pong ibigay sa amin ang iyong pag-ibig at ang iyong espiritu at iyong liwanag. Inihahandog namin ang aming mga sarili ngayong gabi sa iyong salita at sa iyong pagtawag. Sa pangalan ni Yesus Kristo, ay aming tinatanggap ang iyong pamaskong regalo, ang salita ng Diyos na nagsalaman sa amin. Amen. Gustong-gusto ko ang mga awitin ng iglesia. Sinabi ni Pablo sa Biblia, sa tuwing ako'y umaawit ako sa Espiritu. Sa tuwing nangangaral ako sa Espiritu. Sa tuwing ako, anuman ang gawin ko, ginagawa ko ito sa pangalan ni Yesus Kristo. Ngayon, mukhang ang ito'y medyo nakakapagod sa inyo, at ako'y nagpapasalamat para sa inyo. Pumarito ako na dala ang mensaheng ito. Kung minsan, para bang ayaw kong sabihin ito, pero hayan nga't ako'y may tungkulin na gawin ito, mga kapatid. Kung hindi ko gagawin, ako'y ipokrito. Kung hindi ko gagawin, taksin ako sa sarili kong konsyensya at sa sarili kong pananampalataya sa salita ng Diyos. Kinakailangan kong gawin ito, hindi para maiba, kundi para maging totoo sa pagkatawag sa akin. At nais kong tulungan kayong lahat. Nais kong gawin ang lahat ng makakaya ko. Ngayon, awitin natin ang isa sa pinakadakilang himno sa lahat ng panahon. Gustong-gusto ko ito. I love Him. Alam nyo, naniniwala ako na kung ibigin lamang natin siya, ay magagawa natin ang bagay na ibinili niya sa atin na gawin. Papaanong tatawagin ninyo akong Panginoon at hindi nyo ginagawa ang mga bagay na inutos ko sa inyo na gawin? Papaano ninyo ako matatawag na Panginoon at pagkatapos ay hindi naman ginagawa ang bagay na sinabi ko sa inyo na gawin? Mas nanaisin nyo bang makinig sa isang upahang pastol na magsasabi, ilagay nyo ang pangalan nyo sa aklat ng pagdalo at makisapi, tanggapin ang komunyon na ito, sabihin nyong ganito, at ayos ng lahat. Samantalang sinabi na mismo ng dakilang pastol, maliban ng isang tao ay may panganak na muli, ay di niya makikita ang kaharian ng langit. At tingnan nyo ang mga pinagsanay ng mga teologo noong panahon na yon. Pinagsanay nga, banal! Malinis ang pamumuhay, hindi nga tayo may kukumpara ngayon sa parahan ng pamumuhay nila. At ano ang itinawag sa kanila ng dakilang pastor? Ang sabi, kayo ay sa ama ninyong diablo, dahil din nila napagkilala nila ang salita. Pero salita iyon ng ibang panahon, hindi ang salita ng panahon na iyon. Kung napagkilala nila ang panahon ni Noe, ayos lang yun. Yun nga'y sa panahon ni Noe. Pero hindi na ito ubra sa panahon ni Moises. At ang panahon ni Moises ay di ubra sa panahon ni Kristo. Kita nyo? Ang panahon ni Luther ay di ubra sa panahon ni Wesley. Ang panahon ni Wesley ay di ubra sa panahon ng Pentecostal. At ganun din ang nangyari sa Pentecostes, gaya sa kung ano ang nangyari sa kanilang panahon noon. Ngayon, sino ang nagbigay sa akin ng tulong sa mga araw na nagdaan? Ang tanong sa inyo, kapag may dahon na usbong, ano yun? Ano? Kapag may dahon ng trigo na usbong, ang sabi ni Jesus, maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa, anong nangyayari kapag may butil ng trigo o isang trigo ang mahulog sa lupa? Ang unang bagay na usbong ay munting dahon. Hindi yun kagaya ng butil na nahulog doon. Masdan yun ang kalikasan. Hindi yun kagaya ng butil na nahulog doon. Bagkus tagapagdala yun ng buhay ng trigo, ang umusbong. Yung walang Diyos na sumulat ng kilalang aklat na yun, the silent God, sabi doon, papaanong may Diyos na nagpabuka ng dagat na pula at maatim ang 1,000 taon na matitilim na kapanahunan at panoorin lang ang mumunting mga bata na kinakain ng mga leon at ang mga tao ay binibitin sa mga krus at pinapatay sa mga arena at mga bagay-bagay at di man lang ibinuka ang kanyang bibig? Kita nyo, ang salita kasi isang kapahayagan. Ang trigo na yon, noong ang tunay na trigo ay nagpasimula sa umpisa, binigo nito ang Diyos. At sa huli, may dumating na isang trigo na isang tunay na nagpapaaninag sa Diyos na pinaaninag ang kanyang buong salita na anupat siya ang salita. Pagkatapos, binigyan siya ng Diyos ng isang nobya noong Pentecostes, pero nahulog ang nobya na yon sa lupa sa pagtugay-gay ng matitilim na kapanahunan gaya noong pagkahulog ng tunay na binhi. Ito'y inilibing. At bakit di yun makakilos? Dahil naitago yun sa ilalim ng lupa, kinailangan nung mabulok bago ito makapagpausbong ng buhay. Pero hayan nga't dumating ang isang munting pare nung panahong yun, ng pangalan ni Martin Luther, at pinausbong niya ang isang salita ng katotohanan, ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Hayan nga ang isang dahon, pagkatapos hayan din na sumunod ang isa pang dahon, si Zwingli, at pagkatapos umusbong si Calvin, at Knox, at ang ibang sumunod pa, malalaman mo na lang, binago ang dahon nito, tumuloy sa pagkatungkos. Ngayon, nagmumukha na ngang tulad nun, pero hindi pa rin yun ang tunay na bagay na nailibing doon sa lupa. Tapos dumating si Wesley, mula kay Wesley, ay lumabas ang Iglesyang Methodist. Mula sa Iglesyang Methodist, ay lumabas ang Nazarene, United Brethren at iba pa. Anong ibinunsid nun? Nahulog mulit na pausbong na mukha ng tunay na butil ng trigo ngayon, ang Pentecostal. Ngayon masdan nyo si Jesus sa Mateo 24:24. Sa huling mga araw, dalawang espiritu ang magiging halos magkapareho na hanggang sa dadayain ito ang mismong hirang kung maari. Ngayon, noong lumabas ang butil ng trigo, alam ng sino mang tagapagpalago ng trigo na mukha yung ganap na butil ng trigo. Pero maupo ka at ilagay mo yon sa kamay mo at buksan. Walang trigo sa loob nito. Ipa lang. Pero doon sa kaybutu-kaybuturan sa ilalim ng mikroskopyo, ay makikita nyo ang isang muntit-maliit na usbong. Doon manggagaling ang butil. At kung ganun, ano pala ang trabaho ng ipa? Para protektahan ang butil, papatayin kasi yon ng mainit na araw. Pinoprotektahan noon ang butil hanggang sa magkagulang na ang butil. At kapag nagkagulang na ang butil na yon, tatalop ang ipa na yon para humiwalay mula roon. Pero napansin nyo ba, yung butil na yon na umusbong ay siguradong siya ring uri ng butil na nailibing noon sa lupa. Pagkatapos ng revival ni Luther, dumating ang isang organisasyon. Pagkatapos ng revival ni Wesley, dumating ang isang organisasyon. Pagkatapos ni Alexander Smith, John Alexander Campbell, John Smith, at lahat na iba pa, ay dumating ang isang organisasyon. Matapos ang Pentecostes, sa kaybuturan ngay, parang yung tunay na bagay talaga, pero humantong sa isang organisasyon. Anong ginawa nun? Tumalop. Nagtamu tayo ng 15 taon ng revival. Wala pang ganoon sa buong kasaysayan. At masdan, sa 15 taon na yon na revival, ito'y lumaganap sa buong mundo. At wala ni isang organisasyon ang itinayo mula rito. Masdan nito, nagpasimula ito ng latter rain. Namatay sa ano nito? Dali-dali itong namatay. Wala ngang organisasyon na kasunod ito. Bakit? Ito na kasi mismo ang butil. Wala nang susunod pa. At ang ipa ay tumatalop na palayo. Wala nang pakipagtaguyod. Wala nang may gusto sa iyo. Bakit ganoon? Kinakailangan na magkaganoon nito. Bakit inilagay doon ang iglesia para suportahan ito? Saan? Sino dapat ang makikitaguyod? Anong Baptist o Presbyterian o Lutheran ang susuporta sa isang gawain na makalangit na pagpapagaling? Ngayon, noong umusbong ang katotohanan, anong nangyari? Hindi ang ipa, kundi ang buhay ay lumabas mismo roon sa ipa, patungo sa trigo, ang totoo tunay na buhay. Naiwan doon ang organisasyon, namatay, gaya nung nangyayari roon sa bawat kapanahunan, ganoon din dito. Lumabas kayo mula roon, 50 taon ang nakararaan, at bumalik doon uli. Pero ang tunay na buhay ay nasa butil na. Nasa huling panahon na tayo, mga kapatid. Bakit yun humiwalay? Para may bunsod noon ng butil na may bilad sa presensya ng anak. Para pahinugin ang butil na maging ginintuang hinog para sa Panginoon. Bakit yun humiwalay? Para magbunsod yun ng dalamhati. Mga luha na hindi sila sa ARAW na kabilad, kundi sa ANAK para mahinog sa tunay na buong ebanghelyo, para ihayag ang lahat ng bagay na ipinangako ni Jesus Kristo sa Biblia. May isang katawan na ibinabangon sa kalagitnan ng mga tao ngayon, at wala nang magiging mga organisasyon. Tutugay-gay yun mismo sa mayamang Laodicea. Sa ano yumaman ang organisasyon? Milyong dolyar at milyong kaluluwa. At sa anong dahilan at dumating ang pastol para palayain ang kanyang mga kapatid mula sa pagkakaalipin? Hindi ko alam. Ang Diyos ay mapa sa atin. Tulungan tayo. Pag-aralan nyo ang salita. Saliksikin nyo ang mga kasulatan. Sa mga ito ay iniisip natin, nataglay natin ang buhay na walang hanggan. At sa mga ito na nagpapatotoo sa katotohanan, kita nyo, ang Diyos ay naglaan ng kanyang mga salita sa bawat kapanahunan. Ang kapanahunang ito sa tuwina, anong sinabi ni Jesus nung dumating siya? Sinabi niya sa kanila, mga mapagpaimbabaw kayo, pinapuputi nyo ang mga pader at nagpapatayo ng mga libingan para sa mga propeta at ang mga magulang naman ninyo ang naglagay sa kanila roon. At kayo'y mga anak ng inyong mga magulang at ang mga bagay na ginagawa nila ay ginagawa rin ninyo, nananatiling ganun pa rin, mga kapatid ko. Pero kapag dumating si Jesus balang araw, ang dakilang pastol ng mga tupa mula Pentecostes hanggang kay Luther sa pagtugay-gay sa lahat ng mga kapanahunan na tinanggap ang liwanag habang dumarating ito sa pamamagitan ng mga tagapagdala. Hindi ang tagapagdala ang tinanggap. Ang liwanag ang tinanggap, kita nyo? Lumabas. Siya'y darating para magtupos. Lubos akong nagagalak na siya'y darating muli. Oh, kayo ba'y nais maibilang sa kanyang grupo? Kayo ba'y nais maibilang? May nag-iisang paraan lang para gawin ito. Hindi sa pakikiyanip sa isang iglesia. kundi sa pamamagitan ng may panganak sa Kanya. At ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin at walang makalalapit maliban na tawagin siya ng aking Ama. Kita nyo, yun ang lahat ang patungkol dito. Tanggapin nyo ito. Siya, yan lang ang tanging pamastong regalo na nalaman ko. Ang kaloob ng Diyos na ibinigay niya sa mundo. Ang Kanyang bugtong na anak. At siya pa rin, kahapon, ngayon at magpakailanman. Ang salita, kita nyo, sampalatayanan nyo siya sa araw na ito, ang kapuspusan ng Biblia. Kapag ang pitong hiwaga na yon, doon sa pitong kapanahunan ng iglesia, may pitong natatagong hiwaga. Ako po'y sumusulat ng libro tungkol dito, at may isang kilalang teologo ang nagsabi sa akin di pa katagalan, ang sabi, Kapatid na Branham, nakikita nyo ba kung paanong ililihis kayo ni Satanas sa daan? Ang sabi niya, Kapatid na Branham, alam mo ba, naniniwala ako na ang Panginoon ay maghahayag sa iyo ng bagay na gagawin natin kasunod. Yun ay magiging isang kamanghamanghang lihim yon na nakatago sa ilalim ng pitong tatak na ito. Sabi ko, hindi, hindi ganon, kapatid. Ang sabi niya, ito'y magiging isang bagay na di nasusulat sa salita. Sabi ko, hindi, hindi, nakakalimutan mo. Sino man na magdagdag ng isang salita o magalis ng isang salita, kita niyo, naroon na ito. Pero hindi lang ito nakita ng mga reformista. Hindi sila nabuhay ng mas matagal para makita ito. At ang mga kapanahunan ay tapos na ngayon. Narito na tayo sa Laodicea. At alalahanin niyo, sa kapanahunan ng Laodicea, siya'y naroon sa labas ng iglesia, kumakatok, nagsisikap na makapasok. Ipinalabas ni Eva ang kanyang Adan. Diyos, tulungan mo po kami. Paintulutan mo kaming pumaroon sa ibayo ng kampamento para hanapin siya. Magbata tayo sa labas ng pintuan kasama siya. Pumaroon tayo sa kanya sa kanyang kamatayan, sa kanyang pagkalibing at sa kanyang pagkabuhay na maguli. Dahil siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Umawit tayo ng isang himno bago tayo umalis. Maari po ba? I love him. Maari mo bang ibigay sa amin ang tipa, kapatid na babae? Ilan na nakakalam ng lumang himno na yon? Ako, kung nakadalo na kayo sa mga pagtitipon, gustong-gusto ko ito. Ngayon, ipikit natin ang ating mga mata. Pagnilayan nyo si Jehovah, walang sino man ang karapat-dapat, walang sino man ang makagagawa nito maliban sa Kanya. At bumaba siya at naging isang munting sanggol. Dumating siya na isang kabataan. Siya'y naging karpintero, isang nagtatrabahong lalaki. Siya'y naging isang kordero. Siya'y naging isang hain. Siya'y matagumpay na bumangon, si Jehovah. At kung papaanong hinatak ni Moises ang kanyang kamay mula sa kanyang dibdib na nasa ibabaw ng puso niya, hinatak ng Diyos ang kanyang kamay mula sa kanyang dibdib, kanyang lihim, na kanyang anak na malubhang dinapuan ng sakit na kasalanan na walang lunas, at ipinasok muli ito sa kanyang dibdib, at inilabas ito, at iniabot ito sa inyo at sa akin, si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Tumuon kayo sa kanya ngayon.
I love him because he first loved me and purchased my salvation on Calvary Street.
Ilan ang nakakaalam na dapat isang pastor sabihin, Amen, kinakailangan. Bakit isang pastor? Kinakailangan mismo. Ngayon, habang inaawit natin itong parehong talata uli, iabot niyo ang inyong kamay sa kabila ng mesa. Ayan ang Methodist, Baptist, Lutheran, Presbyterian, Katoliko at lahat na nakaupo rito ngayong gabi. Makipagkamay sabihin, kapwa kong manlalakbay, ikinagagalak ko ng lubos na narito ka kasama ko ngayong gabi. Batiin nyo sila. Sabihin nyo, pagpalain kayo ng Diyos habang nakikipagkamay tayo ngayon sa isa't isa. Habang inaawit natin uli ito ngayon.
My salvation on Calvary Street.
Ngayon, ipikit natin ang ating mga mata at itaas ang ating mga kamay at umawit sa Kanya.
I love you. Precious my salvation on Calvary.
At ngayon, ang Diyos ay walang anyo, kaya sige't iyuko natin ang ating mga ulo at ihiiging ito ngayon. Gaya ng mumunting mga anak, kayo ay mga anak ng Diyos, huwag niyong tingnan kung ano ang maaaring isipin ng mundo. Kayo'y sumasamba ngayon, sinasamba si Kristo.
Just bow your heads and hum it.
Iyuko lamang ang inyong mga ulo at ihiiging ito. Pakiramdam nyo ba'y parang nililinis kayo ng husto na para bang may isang bagay na kinuskos ang lahat ng pag-alinlangan at sanlibutan paalis sa inyo? Ganun ba ang pakiramdam nyo? Itaas nyo ang inyong mga kamay. Pakiramdam ko'y nililinis ako ng husto. Iba sa pakiramdam. Pakiramdam ko'y kumakain ako mula sa kanyang mga kamay. Ako'y gaya ng kapatid na nagpatotoo rito. Pagkain ng pastol, pagkain ng mga tupa, iyon ang salita. Ang mga tupa ng Diyos ay kumakain ng kanyang pagkain. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. At ito yun, ang Biblia. Kumakain tayo sa bawat salita, hindi sa ilan lang na mga salita, kundi sa bawat salita na lumalabas. Hindi ba't pinaibig kayo noon sa Kanya? Ang isipin na ngayon ay meron na tayong buhay na walang hanggan. Hindi na mangyayari pa lang. Ngayon, tayo mga anak ng Diyos. Hindi mangyayari pa lang. Ngayon na. At nakaupo na ngayon na sama-sama sa makalangit ng mga dako kay Kristo Jesus. At ang nakabibighaning telebisyon na nagsasabi na may ether wave na nagbubunsod sa mga tao. Ang tao ay makalalakbay na sa palibot ng mundo na makita sa pamamagitan ng screen ng telebisyon, ang dakilang salita ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos na ginagamit ang salita ng Diyos ay pinaaninag si Jesus Kristo sa makalangit na mga dako sa kanyang mga tupa na siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Hindi ba't kahanga-hanga siya? Kahanga-hanga nga. Pagpalain kayo ng Diyos.
Now let us stand just a moment.
Ngayon, tumayo tayo pansumandali. Meron bang mananawagan ng pagpapala? Ngayon, alalahanin niyo, tuwing Pasko, sambahin niyo ang Panginoong Yesus. Sambahin niyo siya sa kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli. At kung ako'y makakasumpong ng kaluguran sa inyong pastor, sa inyong iglesia, o anuman, ang gabi di kailan dumidilim ng sobrang dilim. Ang ulan ay di kailan bumubuhos ng sobrang lakas. Noong isang gabi, may binibini na nakatayo rito. Abala ako sa pag-asikaso sa mga may sakit at ibang bagay hanggang sa may isang matandang babae na mga 80 anyos ang edad na nawala sa katinuan. At siya ay may iniisip niya na mga anak siya o kung ano. Wala nga siya sa katinuan ng pag-iisip. At si Billy, mula sa opisina, tinawag niya ako ang sabi, "Daddy, maari ka ba?" Sabi ko, "Di pwede. May mga taong hindi ko magagawa." Ang sabi niya, "Daddy, maari ka bang manalangin? Sasabihin ko na nananalangin ka." Sabi ko, "Sige." At noong mismong sandali na yon, ay bumalik ang babae sa katinuan niya. Nakatulog siya. Nagising na normal na ang kalagayan. Kumain ng husto. Kumain na ng manok sa hapunan. Normal na ang pag-iisip. Narito siya kanina at pinapatotoo yan. Si kapatid na Mac, nakita ko siya rito kani-kanina lang. Sa isang dako sa simbahan, nandito siya, isa sa mga pastor, lokal na pastor, isang kalugod-lugod na kapatid, at sa tuwing ay nalulugod ako kay kapatid na Mac mula noong magpasimula ako sa pagmi-ministeryo, at pagkatapos nakita kami, at naroon ako noon sa British Columbia, at para ipakita sa inyo kung paanong pinakikilos ng Diyos ang lahat ng bagay ng tama, nakasakay na ako noon sa isang kabayo at pabalik na sa ilang, kung saan naakay ko sa Diyos ang isang grupo ng mga Indian, at lahat sila'y naakay at tinanggap si Jesus. At sa pamamagitan ng propesya na sinabi sa binatang Indian na nakawala ng buriko, 2 taon ang nakararaan, sinabi sa kanya kung saan ito mahanap, kung magiging gaanong kalayo ito, at kung saan masusumpungang nakatayo ang buriko, ang nanay ng binatilyo ay mamamatay na noon sa atake sa puso. Siya'y pinagaling at naligtas. At ang binatang ito sa pagpunta roon at pagsaksi mismo at yamang nalalaman na kanyang yung kabayon niya'y nakita mismo ng eksakto sa pagkakasabi sa kanya at lahat. Wala maski isang salita na ipinangusap ng Panginoon. Sige, tatanungin ko ang sinuman sa inyo. Siya ba? Narinig niyo na ba siya na nagsabi ng anuman na sinabi niya sa akin na sabihin sa inyo na anupat nangyayari mismo ng eksakto? Kung tama, magsabi ng amen. Kita nyo? Ganun nga mismo. Kailanman ay hindi ito nabigo maski isang beses. At si kapatid na Mac ay nakaratay noon sa bingit ng kamatayan. At mangyari nga na ang may bahay niya ay tumawag kay Billy sa may bahay ng anak ko. At ang sabi, tinanong kung nasaan ako, yung kalugod-lugod na munting binibini at kanyang may bahay. At siya, at ang sabi ng manugang kong babae, naroon pa po siya sa British Columbia sa isang biyahe para mangaso. At noong umaga na yon, sa kung anong paraan, di ko mapausad ang kabayo na yon. At ang sabi ni Billy, sa palagay ko, tatawag muna ako sa bahay. At nagtungo siya sa poste para tumawag. At heto sila na tumatakbo pabalik habang nakatayo roon ng munting Indian, yung munting na may-ari ng buriko. At ang sabi, nasa bingit na ng kamatayan si kapatid na Mark at tinatawagan ka. At lumabas ako, nagtungo sa kakahuyan at lumuhod. Sabi ko, minamahal na Diyos, doon sa Ibayo, 3,000 milya ang layo sa lupain doon sa maaraw na estado ng Arizona, sa Tucson. Naroon ang kapatid ko, at siya'y nakaratay sa bingit ng kamatayan. Maari mo po bang tulungan siya? Biglang may nagsalita sa akin, lahat ay mabuti. At noong pinuntahan ko si kapatid na Mac noong isang araw, para kausapin siya, at tinanong ko siya, anong oras yun nangyari? Singat, yung eksaktong oras na nanalangin kami. Oh, siya, hindi ba't kahanga-hanga siya? Siya'y siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ako'y lubos na nagagalak na malaman na nabubuhay ako sa presensya ng hari. Iyuko natin ang ating mga ulo ngayon, at narito ang isang kalugod-lugod na munting kapatid, isang misyonerong kapatid na kaibigan ko, isang miyembro ng Assemblies of God, isang kalugod-lugod na munting kapatid dito, tinatawag ko siyang Critchie. Marami siyang nasasabing mabubuting bagay. Kapatid na Critch, yan ang tawag ko sa iyo. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Ikaw ay kapatid ko at kapwa-lingkod sa mga pagpapakasakit kay Jesus Kristo sa huling araw. Pagpalain ka ng Diyos, at sa palagay ko, nabanggit ni kapatid na Tony na ikaw ang magpapauwi sa mga narito ngayong oras na ito. Sige't, habang iniyuko natin ang ating mga ulo, sige po, lumapit ka.